Vidíš, nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono, s tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám v studiu Karen Svobodného vysílače. CS je nachystáno, takové zprávy, nesprávy, koukneme se na informace důležité, které by snad neměly ujít vaší pozornosti, takže Martin Marcikán vás tady vítá na pramenu, druhém pramenu, tedy aktuality SV24. A my se koukneme, protože čas kvapí, já si to snažím v té mluvě urychlit, ale nic nejde urychlit, protože vše má svůj čas. Tak samozřejmě koukneme se, co se tady děje a koukneme se na to, jak jsem to popsal, tedy důvody, fakta a dějné souvislosti s aktuální situací na Ukrajině. Čímž to by, nebo toto by mělo skončit zhruba ve 21.20 a pak bychom se koukli na Ukrajinu, tedy konkrétně co jsem zase vyštrachal, hlavně tedy z VK, tedy v kontaktě.com, protože Facebook ani nemá cenu sjíždět, tam se toho moc nedozvíte, sice něco tam prosakuje z toho, co se skutečně děje na Ukrajině, tak ale aby jsme zůstali trošku v obraze, tak se koukneme na to, co dávají lidé ze samotné Ukrajiny, co dávají i tedy z Donbasu, z Doněcké a Luganské republiky a tak dále. Charkovskou oblast video mám nachystané. Sice dneska nepojedeme s obrazem, protože na TV a asi i na Odyssey na živáku bude tedy pan VK s Vítkem. Takže tam se nedostaneme. Tak, to musíme takhle. Odkaz tam budete mít, takže i ta videa si samozřejmě můžete prohlédnout. Není tam nic drastického. Občané Ukrajiny v Charkovské oblasti a kdekoliv jinde pozorují, stojí u silnic a natáčejí ruskou bojovou techniku, který většinou s označením Z v tom čtverci zaštítníky, přesně jak jsem říkal včera, v upomenutí a v připomenutí dne obránců vlasti, zaštítník otišectva, tedy spíše odčiny vlasti, ano, takže by to mělo být očima, tak by to mělo být i správně do češtiny přeloženo. A koukneme se tedy na to všechno zase, co jsem tady vyštrachal. Když tak se koukneme ještě na protiprout, jestli teda cenzura v České republice a na Slovenské republice zasává třeba si proti Aeronetu, tak se koukneme, jestli třeba z protiprout Petra Hajka, kontrarevoluční magazín, tam ještě zůstal, protože dva odkazy na dva zajímavé články tam mám taktéž, aby jsme se na to koukli, co se děje dokola. A ještě si zase dáme paní Zuzanu Bilovousovou, protože ta je také zajímavá. Včera jsem vám u ní přinášel zprávy z toho, co postuje, takže se na to mrkneme. Taktéž. Nuž, aby jsme tedy, aby Martin nezdržoval, protože toho je opravdu hodně. Mrkenzí na YouTube, odkaz máte v popisu Aha, to byla celá rodina, je to tu uznatelí republiky, radí šéf Rady bezpečnosti Ruské federace Vladimíru Putinovi. Tak to si nedáme, protože to má hodinu 10, to jsem tu trošku přešlech, to si můžete pustit pak sami. To jsem nepočítal, že to je takhle dlouhé to video, vidíte, tohle video jsem neviděl. Takže Martine, chybička se vloudila, odkaz budete mít hodinu 10 minut, abyste se na to koukli. Samozřejmě víme, že Duma Ruské federace valnou většinou snad 16 bylo jenom proti poslanců, tak i teda dali proti. Takže se koukneme na projev prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, aby jsme to měli. To má taky hodinku a 10, jdeme na to. Vladimír Franta nám to přinesl a je to důležité. Je to, myslím, korespondent a český zpravodaj tedy Sputniku. Jestli se nepletu, pokud pletu, tak mě samozřejmě opravte a jdeme se na to kouknout. Jaj, ty pitomí reklamy, já jsem to zapomněl vypnout. No, nevadí, takže chvilenku počkáme a hned se nám video připojí, protože je to důležité. Tak jdeme na to.
Vážení občané Ruska, drazí přátelé, tématem mého projevu jsou události na Ukrajině a proč je to pro nás, pro Rusko, tak důležité. Můj apel je samozřejmě adresován i našim krajanům na Ukrajině. Je třeba to vzít ze široka a podrobně. Otázka je vážná. Situace na Donbasu opět nabyla kritického, akutního charakteru. A dnes se obracím přímo na vás, abych nejen zhodnotil, co se děje, ale také informoval o přijímaných rozhodnutích, o případných dalších krocích v tomto směru. Dovolte mi ještě jednou zdůraznit, že Ukrajina pro nás není jen sousední zemí. Je nedílnou součástí naší vlastní historie, kultury a duchovního prostoru. To jsou naši kamarádi, příbuzní, mezi kterými jsou nejen kolegové, přátelé, spolubranci, ale i příbuzní lidé s námi spjatí krví, rodinnými vazbami. Obyvatelé jihozápadních historických staroruských zemí se po dlouhou dobu nazývali Rusy a pravoslavnými. Tak tomu bylo až do 17. století, kdy byla část těchto území znovu sjednocena s ruským státem. Bylo tomu tak i poté. Zdá se nám, že o tom v zásadě všichni víme, že se bavíme o známých faktech. Zároveň, abychom pochopili, co se děje, vysvětlili motivy ruského jednání a cíle, které jsme si stanovili, je nutné říci alespoň pár slov o historii problému. Začnu tedy tím, že moderní Ukrajinu zcela vytvořilo Rusko, přesněji bolševické, komunistické Rusko. Tento proces začal téměř okamžitě po revoluci v roce 1917 a Lenin a jeho spolupracovníci to udělali velmi hrubým způsobem vůči Rusku samotnému. Oddělili, odtrhli od něj část jeho vlastních historických území. Milionu lidí, kteří tam žili, se samozřejmě nikdo na nic nezeptal. Poté v předvečer Velké vlastenecké války a po ní Stalin připojil k Sovětskému svazu některá území, jež přičlenil k Ukrajině. Tyto dříve patřily Polsku, Rumunsku a Maďarsku. Stalin v rámci jakési kompenzace nadělil Polsko částí původních německých území a v roce 1954 Chruščov z nějakého důvodu odebral Krym Rusku a daroval jej Ukrajině. Vlastně tak vzniklo území sovětské Ukrajiny. Ale nyní bych chtěl věnovat zvláštní pozornost počátečnímu období vzniku Sovětského svazu. Myslím, že je to pro nás nesmírně důležité. Musí se zvolit široký přístup. Připomínám, že po říjnové revoluci roku 1917 a následné občanské válce začali bolševici budovat novou státnost a vznikly mezi nimi docela ostré nezhody. Stalin, který v roce 1922 spojil posty generálního tajemníka ústředního výboru Ruské komunistické strany bolševiků a lidového komisaře pro národnosti, navrhl vybudovat zemi na principech autonomizace, tedy dát republikám, respektive budoucím administrativně územním jednotkám, široké pravomoci, pokud se tyto připojí k jednomu státu. Lenin tento plán kritizoval a nabídl ústupky nacionalistům, jež nazýval nezávislými nezávisimci. Právě tyto leninské ideje konfederačního státního uspořádání a heslo o právu národů na sebeurčení až do odtržení tvořily základ sovětské státnosti. Nejprve byly v roce 1922 zakotveny v deklaraci o vytvoření Sovětského svazu a poté po smrti Lenina také v ústavě SSSR z roku 1924. Zde se okamžitě vynoří mnoho otázek a první z nich vlastně hlavní. Proč bylo potřeba tak velkoryse uspokojovat neomezeně rostoucí nacionalistické ambice na periférii bývalého císařství? Proč bylo nutné přenést do nově vzniklých, často svévolně načrtnutých správních celků, respektive svazových republik, obrovská území, která s nimi často neměla vůbec nic společného? Tato území byla postupována spolu s obyvatelstvem historického Ruska. Navíc ve skutečnosti tyto správní jednotky dostaly status a podobu národních státních útvarů. Znovu se ptám sám sebe, proč bylo nutné dávat tak štědré dary, o kterých se těm nejzarytějším nacionalistům nikdy předtím ani nesnilo, a dokonce dát republikám právo bez jakýchkoliv podmínek se odtrhnout od jednotného státu. To je na první pohled obecně nepochopitelné, nějaké šílenství. Ale to je jen na první pohled. Existuje vysvětlení. Po revoluci bylo hlavním úkolem bolševiku udržet se u moci za každou cenu. Doslova za každou. Kvůli tomu udělali všechno. Podvolili se ponižujícím podmínkám Brestského míru v době, kdy císařské Německo a jeho spojenci byli ve složité vojenské a ekonomické situaci a kdy i výsledek první světové války byl vlastně předem rozhodnut. Byli ochotni vyhovět požadavkům a přáním nacionalistů uvnitř země. Z hlediska historického osudu Ruska a jeho národu se ukázalo, že leninské principy budování státu nebyly jen omylem, byly, jak se říká, mnohem horší než omyl. Po rozpadu SSSR v roce 1991 to bylo naprosto již zřejmé. Minulé události samozřejmě nelze změnit, ale musíme o nich alespoň mluvit přímo a upřímně, bez výhrad a bez jakéhokoliv politického přesahu. Za sebe mohu jen dodat, že úvahy o politickém úspěchu, jakkoliv velkolepé, vítězné by se v konkrétním okamžiku mohly jevit, tyto se za žádných okolností nemohou brát jako základ základních principů státnosti. Teď už nikoho z ničeho neobvinuje. Situace v zemi v té době a po občanské válce či její předvečer byla neuvěřitelně těžká, ba kritická. Dnes chci jen říct, že to bylo přesně takto. Je to prostě historický fakt. Ve skutečnosti, jak jsem již řekl, v důsledku bolševické politiky vznikla sovětská Ukrajina, kterou lze i dnes oprávněně nazývat Ukrajina Vladimíra Iljiče Lenina. Je jejím autorem a architektem. Plně to potvrzují archivní dokumenty, včetně tvrdých Leninových direktiv o Donbasu, jenž byl do Ukrajiny doslova vtlačen. A nyní, v uvozovkách řečeno, vděční potomci zbourali Leninovi pomníky na Ukrajině. Tomu říkají dekomunizace. Chcete dekomunizaci? No tak prosím. To nám zcela vyhovuje. Nesmí se ale, jak se říká, zastavit se v půli cesty. Jsme připraveni vám předvést, co pro Ukrajinu znamená skutečná dekomunizace. Vrátím-li se k historii problematiky, zopakuji, že v roce 1922 vznikl Sovětský svaz na území bývalé Ruské říše. Ale život sám okamžitě ukázal, že je prostě nemožné zachovat tak obrovské a složité území, nebo je spravovat na navrhovaných amorfních, vlastně konfederačních principech. Byly zcela odtrženy od reality a i od historické tradice. Je přirozené, že rudý teror a rychlý přechod ke stalinské diktatuře, dále pak dominance komunistické ideologie a mocenský monopol komunistické strany, znárodňování a plánovaný systém národního hospodářství, to vše získalo charakter formálních prohlášení. Deklarované principy státního zřízení ve skutečnosti takto nefungovaly. Svazové republiky v praxi neměly žádná suverénní práva. Takže se vytvořil přísně centralizovaný, absolutně unitární stát. Stalin totiž v praxi plně realizoval nikoli Leninovi, ale své vlastní představy o státní struktuře. Neprovedl ale odpovídající změny v páteřních dokumentech, v ústavě země, formálně nerevidoval proklamované leninské principy budování Sovětského svazu. Ano, zřejmě to vypadalo, že to není potřeba. V podmínkách totalitního režimu stejně všechno fungovalo a navenek to vypadalo krásně, přitažlivě až superdemokraticky. A přesto je velká škoda, že z elementárních formálně právních základů, na kterých byla postavena celá naše státnost, nebyly včas vypuštěny heroické, utopické, revolucí vynucené, ale pro každou normální zemi naprosto destruktivní fantazie. Nikdo nemyslel na budoucnost, jak se to u nás často stávalo dříve. Zdálo se, že vůdci komunistické strany si byli jisti, že se jim podařilo vytvořit pevný vládní systém, že svou politikou konečně vyřešili národnostní otázku, ale falšování, nahrazování pojmů, manipulace s veřejným povědomím a podvod většinou přicházívají velice draho. Infekce v podobě nacionalistických ambicí nezmizela. Šlo o časovanou nálož, podrývající imunitu státu proti nákaze nacionalismem, jen čekala, až přijde vhodný okamžik. Onou časovanou náloží, opakuji, bylo právo na odtržení od Sovětského svazu. V polovině 80. let na pozadí narůstajících socioekonomických problémů došlo ke krizi plánovaného hospodářství. Zostřila se národnostní otázka, jejíž podstatou však nebyla nějaká nesplněná očekávání či konkrétní aspirace národů svazu. Podstatou problému byly především rostoucí chutě místních elit. Právě toto zhoršovalo stav věci. Vedení komunistické strany Sovětského svazu se však místo hluboké analýzy situace, místo přijetí adekvátních opatření, především v ekonomice, místo postupné, promyšlené, vyvážené transformace politického systému a státní struktury, vedení KSSS se omezilo na naprosté verbální bludy týkající se obnovy leninských principů sebeurčení národů. Navíc v průběhu odvíjejícího se boje o moc uvnitř samotné komunistické strany, každá ze zápasících stran, aby rozšířila základnu podpory, začala bezmyšlenkovitě podněcovat, povzbuzovat nacionalistické nálady, sázet na ně a slibovat svým potenciálním příznivcům cokoliv si přejí. Na pozadí povrchního a populistického tlachání o demokracii a světlé budoucnosti, budované buď na tržním nebo plánovaném hospodářství, hlavně však v podmínkách skutečného zbídačení lidí a naprostého nedostatku, nikdo z mocných ani nepomyslel na to, jaké tragické následky pro zemi to bude nevyhnutelně mít. A pak se celé vydali po stezce vyšlapané na Úsvitu vzniku Sovětského svazu, aby uspokojili ambice nacionalistických elit vyrostlých ve vlastních stranických řadách, přičemž zapomněli, že KSSS již nemá ve svých rukou a díky bohu takové nástroje k udržení moci a země samotné, jakými disponovala diktatura státního teroru stalinského typu. A i že pověstná vedoucí úloha strany se jako ranní mlha beze stopy rozplynula přímo před očima. A v září 1989 byl na plénu UVKSSS přijat v podstatě fatální dokument, takzvaná národní politika strany v moderních podmínkách, představující základ komunistické strany Sovětského svazu. Dokument obsahoval tato ustanovení, budu citovat. Svazové republiky mají všechna práva, která odpovídají jejich statutu suverénních socialistických států. Ještě jeden bod. Nejvyšší zastupitelské orgány svazových republik mohou vznést protest a na svém území pozastavit rozhodnutí či nařízení svazové vlády. A nakonec, každá svazová republika má své občanství, které platí pro všechny její obyvatele. Nebylo zřejmé, k čemu taková formulace a rozhodnutí povedou. Nyní není čas ani místo, abychom se pouštili do otázek státního nebo ústavního práva, abychom definovali samotný pojem občanství. Ale přesto se nabízí otázka, proč bylo v těch už tak těžkých podmínkách nutné ještě více rozkolísat zemi tímto způsobem. Uvedená fakta jsou zkrátka fakta. 2 roky před rozpadem Sovětského svazu byl jeho osud vlastně předem daný. Nyní jsou to radikálové a nacionalisté, včetně a především na Ukrajině, kdo si připisují zásluhy na získání nezávislosti. Jak vidíme, vůbec tomu tak není. Historické strategické chyby vůdců bolševiku, vedení komunistické strany Sovětského svazu, spáchané v různých dobách při budování státu, chyby hospodářské národní politiky vedly k rozpadu naší sjednocené země. Rozpad historického Ruska jménem SSSR je to, co mají na svědomí. Navzdory všem těmto nespravedlnostem, podvodům a přímému okrádání Ruska náš lid, jmenovitě lid, uznal nové geopolitické skutečnosti, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu. Uznal nové nezávislé státy a nejen toto přiznal. Rusko v té době samo ve složité situaci pomáhalo svým partnerům ve společenství nezávislých států, včetně ukrajinských kolegů, od kterých hned od okamžiku nezávislosti začaly přicházet četné žádosti o materiální podporu. A naše země takovou podporu poskytla s respektem k důstojnosti a suverenitě Ukrajiny. Podle odborných odhadů, které potvrzuje jednoduchý výpočet cen našich surovin, objemu zvýhodněných úvěrů, ekonomických a obchodních preferencí, které Rusko Ukrajině poskytlo, činil celkový přínos pro ukrajinský rozpočet za období 1991 až 2013 přibližně 250 miliard amerických dolarů. Ale to není vše. Do konce roku 1991 činily dluhové závazky SSSR vůči cizím státům a mezinárodním fondům asi 100 miliard dolarů. A původně se předpokládalo, že tyto půjčky budou solidárně vracet všechny republiky bývalého Sovětského svazu úměrně svému ekonomickému potenciálu. Rusko však vzalo na sebe splacení celého sovětského dluhu a splatilo jej v plné výši. Tento proces byl dokončen v roce 2017. Na oplátku se měly nově nezávislé státy vzdát svého podílu na sovětských zahraničních aktivech a odpovídajících dohod bylo dosaženo v prosinci 1994 s Ukrajinou. Kyjev však tyto dohody neratifikoval a později je prostě odmítl splnit a vznesl nároky na diamantový fond, zlaté rezervy a také na majetek a další aktiva bývalého SSSR v zahraničí. A přesto navzdory všem známým problémům Rusko vždy spolupracovalo s Ukrajinou otevřeně, čestně a opakuji s respektem k jejím zájmům. Naše vazby se rozvinuly v různých oblastech. V roce 2011 tak bilaterální obchodní obrat přesáhl 50 miliard dolarů. Podotýkám, že objem obchodu Ukrajiny se všemi zeměmi EU v roce 2019, tedy ještě před pandemií, byl nižší než tento ukazatel. Zároveň bylo evidentní, že ukrajinské úřady raději jednaly tak, aby ve vztazích s Ruskem měly všechna práva a výhody, ale nevznikly jim žádné povinnosti. Místo partnerství převládl fakt darmojedství, který ze strany kyjevských úřadů nabyl naprosto bez skrupulózního charakteru. Stačí připomenout permanentní vydírání v oblasti transitu energie a banální krádeže plynu. Dodám, že Kyjev se snažil využít dialogu s Ruskem jako záminky pro vyjednávání se Západem, vydíral ho zbližováním s Moskvou, vyřizoval si preference. Jinak ruský vliv na Ukrajinu poroste. Přitom ukrajinské úřady zpočátku, to chci zdůraznit, hned od prvních kroků začaly budovat svou státnost na popírání všeho, co nás spojuje. Snažili se deformovat vědomí, historickou paměť milionů lidí, celé generace žijících na Ukrajině. Není divu, že ukrajinská společnost čelila vzestupu extrémního nacionalismu, který rychle získal podobu agresivní rusofobie a neonacismu. Proto ona účast ukrajinských nacionalistů a neonacistů v teroristických organizacích na severním Kavkaze Ganzích na Severním Kavkaze a stále hlasitější územní nároky vůči Rusku. Svou roli sehrály i vnější síly, které si s pomocí rozsáhlé sítě nevládních organizací a speciálních služeb rozšiřovaly na Ukrajině klientelu a tlačily její představitele k moci. Je také důležité pochopit, že Ukrajina ve skutečnosti nikdy neměla stabilní tradici své skutečné státnosti. Od roku 1991 se vydala cestou mechanického kopírování cizích modelů, odříznutých od historie i ukrajinských reálií. Politické státní instituce byly neustále přetvářeny tak, aby vyhovovaly rychle vzniklým klanům s vlastními sobeckými zájmy, které neměly nic společného se zájmy ukrajinského lidu. Celým smyslem tzv. Prozápadní civilizační volby, pro niž se rozhodla ukrajinská oligarchická vláda, nebylo a dosud není to, aby se vytvořily lepší podmínky pro blaho lidu, nýbrž to, aby se úslužně poskytovaly služby geopolitickým rivalům Ruska, aby se uchovaly miliardy dolarů ukradené Ukrajincům a ukryté oligarchy na účtech v západních bankách. Některé průmyslové finanční skupiny zajišťující chod země a její politiky se zpočátku spoléhaly na nacionalisty a radikály. Zatímco jiné skupiny verbálně obhajovaly dobré vztahy s Ruskem, byly pro kulturní a jazykovou rozmanitost. Tyto se dostávaly k moci pomocí hlasu občanů, kteří takové aspirace upřímně podporovali, včetně milionů obyvatel jihovýchodu. Ale poté, co tito lidé dostali posty, pozice, okamžitě zradili své voliče, vzdali se svých předvolebních slibů a prováděli skutečnou politiku pod diktátem radikálů, někdy pronásledovali své včerejší spojence. Ty veřejné organizace, které obhajovaly dvojazyčnost za spolupráci s Ruskem. Využili toho, že lidé, kteří je podporovali, byli zpravidla zákonodárci umírněných názorů, zvyklí důvěřovat úřadům, na rozdíl od radikálů neprojevovali agresi ani nesahali k nezákonným akcím. Postupně se radikálové stali více drzími a jejich nároky rok od roku rostly. Ukázalo se, že je pro ně snadné znovu a znovu vnucovat svou vůli slabé vládě, která sama byla infikována virem nacionalismu a korupce a obratně zaměňovala skutečné kulturní, ekonomické, sociální zájmy lidí, skutečnou suverenitu Ukrajiny různým druhem spekulací. Dělo se to na nacionální bázi s využitím vnějších etnografických atributů. Stabilní státnost na Ukrajině se nevyvinula a politické volební procedury slouží pouze jako zástěrka, rouška, pod níž běží přerozdělování moci a majetku mezi různé oligarchické klany. Korupce, která je bez pochyby výzvou a problémem mnoha zemí, včetně Ruska, získala na Ukrajině zvláštní charakter. Doslova prostoupila a rozleptala ukrajinskou státnost, celý systém, všechny složky moci. Radikálové využili oprávněné nespokojenosti lidí, ošefovali si protest a v roce 2014 dovedli Majdan ke státnímu převratu. Zároveň se jim dostávalo přímé pomoci od cizích států. Z údajů vyplývá, že materiální podpora tzv. Protestního tábora na náměstí nezávislosti v Kyjevě plynula ze strany americké ambasády a činila podle zpráv 1 milion dolarů denně. Další velmi vysoké částky byly bezohledně převedeny přímo na bankovní účty opozičních vůdců. A šlo o desítky milionů dolarů. A kolik nakonec dostali skutečně zranění lidé, rodiny těch, kteří zemřeli při střetech vyvolaných v ulicích a náměstích Kyjeva a dalších měst, je lepší se na to neptat. Radikálové, kteří se chopili moci, zorganizovali pronásledování, skutečný teror proti těm, kdo se stavili na odpor proti akcím majícím protiústavní charakter. Politici, novináři, veřejní činitelé byli zesměšňováni, byli veřejně ponižováni. Ukrajinská města zachvátila vlna pogromu a násilí. Došlo na série rezonujících, avšak nepotrestaných vražd. Bez pocitu zděšení nelze vzpomenout na hrůznou tragédii v Oděse, kde byli brutálně zabiti a zaživa upálení v domě odboru účastníci pokojného protestu. Zločinci, kteří toto zvěrstvo spáchali, nejsou potrestáni a někdo po nich nepátrá, ale známe jejich identitu a uděláme vše proto, abychom je potrestali, našli a postavili před soud. Majdan nepřiblížil Ukrajinu demokracii a pokroku. Po provedení státního převratu nacionalisté a politické síly, které podporovali, nakonec situaci zastavili a zatlačili Ukrajinu do propasti občanské války. 8 let po těchto událostech je země rozdělena. Ukrajina zažívá akutní socioekonomickou krizi. Podle mezinárodních organizací bylo v roce 2019 téměř 6 milionů Ukrajinců, zdůrazňuje, že to je asi 15% nikoli práce schopných, ale veškerého obyvatelstva země nuceno odejít za prací do zahraničí. Zpravidla se jedná o denní nekvalifikovaný výdělek. Orientační je i následující fakt. Od roku 2020 zemi během pandemie opustilo přes 60 tisíc lékařů a dalších zdravotnických pracovníků. Od roku 2014 se tarify za vodu zvýšily téměř o třetinu, za elektřinu několikanásobně, za plyn pro domácnosti desítkykrát. Mnoho lidí prostě nemá peníze na zaplacení energií, musí doslova přežívat. Co se stalo? Proč se to všechno děje? Odpověď je zřejmá, protože vlastně to, co Ukrajina získala ze sovětské éry, ale také z ruské říše, bylo promrháno či skončilo v něčích kapsách. Byly zrušeny desítky a stovky tisíc pracovních míst, které mimo jiné stovky tisíc pracovních míst, které mimo jiné díky úzké spolupráci s Ruskem dávaly lidem stabilní příjem, což znamenalo vybrané daně do státní pokladny. Průmyslová odvětví jako strojírenství, přístrojová technika, elektronika, stavba lodí a letecký průmysl buď živoří, nebo jsou zcela zničeny. Těmito kapacitami se dříve přitom bývala pyšnila nejen Ukrajina, ale doslova celý Sovětský svaz. V roce 2021 byl zlikvidován Černomorský loděřský závod v Nikolajevu, kde byly za Kateřiny II. Založeny první loděnice. Slavný koncern Antonov od roku 2016 nevyrobil jediný sériový letoun a závod Južmaš, který se specializoval na výrobu raketové a kosmické techniky, byl stejně jako ocelárna Kremenčuk na pokraji bankrotu. Tento smutný seznam pokračuje. Pokud jde o systém přepravy plynu, který vytvořil Sovětský svaz, je natolik schátralý, že jeho provoz je spojen s velkými riziky a ekologickými náklady. A v tomto ohledu se nabízí otázka, je chudoba, beznaděj, ztráta průmyslového a technologického potenciálu to, jak má být? A v tomto ohledu se nabízí otázka, je chudoba, beznaděj, ztráta průmyslového a technologického potenciálu to, jak má být vedena prozápadní civilizační volba, kterou už mnoho let ohlupují miliony lidí, jimž se slibuje raj na zemi? Ve skutečnosti se všechno zredukovalo na to, že kolaps ukrajinské ekonomiky je doprovázen přímým okrádáním občanů země a samotná Ukrajina byla prostě řízena zvnějšku. Vnější kontrola se provádí nejen ze západních metropolí, ale také, jak se říká, přímo na místě prostřednictvím celé sítě zahraničních poradců, nevládních organizací a dalších institucí dislokovaných na Ukrajině. Mají přímý dopad na kádrovou strukturu, na všechna odvětví a úrovně vlády. Zasahují vertikálu od centrální úrovně až po komunální. Mají vliv na hlavní státní společnosti a korporace, včetně Naftogazu, Ukrenerga, ukrajinských drah, Ukroboronpromu, Ukrpošty, správy námořních přístavů Ukrajiny. Na Ukrajině prostě neexistuje nezávislý soud. Kyjevské úřady dali na žádost západu zástupců mezinárodních organizací přednostní právo na výběr členů nejvyšších soudních orgánů, soudní rady a kvalifikační komise soudců. Velvyslanectví USA navíc přímo kontroluje Národní agenturu pro prevenci korupce, Národní úřad pro boj s korupcí, Úřad specializovaného protikorupčního prokurátora a Nejvyšší protikorupční soud. To vše se děje pod věrohodnou záminkou pro zvýšení účinnosti boje proti korupci. Dobře, ale kde jsou výsledky? Korupce kvetla tak bujně a kvete více než kdy jindy. Jsou si sami Ukrajinci vědomi všech těchto manažerských metod? Chápou, že jejich země není ani tak pod politickým a ekonomickým protektorátem, ale že je přímo redukována na úroveň kolonie sloutkovým režimem? Privatizace státu vedla k tomu, že vláda, která si říká v uvozovkách moc vlastenců, ztratila svůj národní charakter a důsledně postupuje směrem k úplné ztrátě suverenity země. Pokračuje kurz derusifikace a nucené asimilace. Nejvyšší rada vydává stále nové diskriminační akty. Zákon o tzv. Domorodých obyvatelích již platí. Lidem, kteří se považují za Rusy a rádi by si zachovali svou identitu, jazyk, kulturu, bylo jasně řečeno, že jsou na Ukrajině cizinci. V souladu se zákony o vzdělávání a o fungování ukrajinského jazyka jako státního jazyka je ruština vyloučena ze škol, ze všech veřejných sfér až po běžné obchody. Zákon o tzv. Lustraci, očištění moci, umožnil vypořádat se s nepohodlnými státními úředníky. Množí se rozhodnutí, které ukrajinským orgánům činným v trestním řízení poskytují důvody pro tvrdé potlačování svobody slova, disentu a pronásledování opozice. Svět zná smutnou praxi jednostranných nelegitimních sankcí vůči jiným státům, zahraničním, fyzickým i právnickým osobám. Na Ukrajině předčili své západní kurátory a vynalezli takový nástroj, jako jsou sankce proti vlastním občanům, podnikům, televizním kanálům, dalším médiím a dokonce i poslancům parlamentu. V Kyjevě pokračují v přípravě represálí proti ukrajinské pravoslavné církvi moskevského patriarchátu. A to není emocionální hodnocení, to dokládají konkrétní rozhodnutí a dokumenty. Ukrajinské úřady cynicky proměnili tragédii církevního schizmatu na nástroj státní politiky. Současné vedení země nereaguje na žádosti ukrajinských občanů o zrušení zákonů, které zasahují do práv věřících. Rada navíc zaregistrovala nové návrhy zákonů namířené proti duchovenstvu a milionům farníků ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu. Zvlášť se vyjádřím o Krymu. Obyvatelé poloostrova se svobodně rozhodli být spolu s Ruskem. Kyjevské úřady nemají nic, co by představili proti této jasné vůli lidu, takže spoléhají na agresivní akce, na aktivaci extremistických buněk, včetně radikálních islamských organizací, na infiltraci sabotážních skupin za účelem páchání teroristických útoků na kritickou infrastrukturu, unášení ruských občanů. Máme přímé důkazy, že takové agresivní akce jsou prováděny s podporou cizích zpravodajských služeb. V březnu 2021 přijala Ukrajina novou vojenskou strategii. Tento dokument je téměř celý věnován konfrontaci s Ruskem, má za cíl vtáhnout cizí státy do konfliktu s naší zemí. Strategie navrhuje zorganizovat na ruském Krymu a na území Donbasu teroristické podhoubí. Rámcově vystihuje dimenze navrhované války, ta by měla skončit, jak se dnešním kyjevským strategům zdá. Budu dále citovat. Za asistence mezinárodního společenství, za podmínek výhodných pro Ukrajinu. A také, jak se dnes říká v Kyjevě, také zde cituji, poslouchejte pozorně, prosím, s vojenskou podporou světového společenství v geopolitické konfrontaci s Ruskou federací. Ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o přípravu na nepřátelské akce proti naší zemi, proti Rusku. Vidíme také, že již zazněla prohlášení, že Ukrajina se chystá vytvořit vlastní jaderné zbraně. A není to prázdná drzost. Ukrajina skutečně stále má sovětské jaderné technologie a nosiče těchto zbraní, jako je letectvo, dále operačně taktické rakety .U, rovněž sovětské konstrukce s dosahem více než 1000 kilometrů. Technické parametry Ukrajina může navýšit. Existují nedodělky ze sovětské éry. Stále disponuje dokumentací k některým sovětským projektům. Pro Ukrajinu tak bude mnohem snazší získat taktické jaderné zbraně než pro některé jiné státy. Nebudu je nyní jmenovat, kdo vlastně takový vývoj vede, zejména v případě technologické podpory ze zahraničí. A ani to bychom neměli vyloučit. S objevením se zbraní hromadného ničení na Ukrajině se situace ve světě, v Evropě, zejména pro nás, pro Rusko, změní tím nejradikálnějším způsobem. Nemůžeme nereagovat na toto skutečné nebezpečí. Zvláště opakuji, že západní patroni mohou přispět k tomu, že se na Ukrajině objeví takové zbraně, aby vytvořili další hrozbu pro naši zemi. Vidíme, jak vytrvale se provádí vojenské pumpování kyjevského režimu. Jen Spojené státy americké od roku 2014 vyčlenily miliardy dolarů na tyto účely, včetně dodávek zbraní, vybavení a školení specialistů. V posledních měsících proudí západní zbraně na Ukrajinu v nepřetržitém toku. Demonstrativně děje se to před očima celého světa. Činnost ozbrojených sil a speciálních služeb Ukrajiny vedou zahraniční poradci, to dobře víme. V posledních letech se na území Ukrajiny pod záminkou cvičení téměř neustále zdržují vojenské kontingenty zemí NATO. Systém velení a řízení ukrajinských jednotek je již integrován s aliancí. To znamená, že velení ukrajinským ozbrojeným silám, a to i jednotlivým jednotkám a podjednotkám, lze přímo vykonávat z velitelských štábů NATO. Spojené státy a NATO zahájili sebevědomé osvojování území Ukrajiny jakožto místa potenciálního bojiště, kde se povedou vojenské operace. Pravidelná společná cvičení mají jasné protiruské zaměření. Jen v loňském roce se jich zúčastnilo více než 23 tisíc vojáků a přes 1000 kusů techniky. Již byl přijat zákon o vpuštění ozbrojených sil jiných států, tedy v roce 2022 na území Ukrajiny, mají se účastnit mezinárodních cvičení. Je jasné, že se bavíme především o jednotkách NATO. Na příští rok je naplánováno minimálně 10 takových společných manévrů. Je zřejmé, že takovéto události slouží jako zástěrka pro rychlé vybudování vojenského uskupení NATO na území Ukrajiny. Navíc síť letišť modernizovaná za pomoci Američanů. Boryspil, Ivano-Frankivsk, Čugujev, Oděsa a tak dále, je schopna zajistit přesun vojenských jednotek v co nejkratším čase. Vzdušný prostor Ukrajiny je otevřen pro lety amerických strategických a průzkumných letadel, bezpilotních letounů, které se používají k monitorování území Ruska. Doplním, že Američané vybudované centrum námořních operací v Očakovu umožňuje zajistit akce lodí NATO s použitím vysoce přesných zbraní proti ruské černomorské flotile a naší infrastruktuře podél celé pobřeží Černého moře. Svého času Spojené státy zamýšlely vytvořit podobná zařízení na Krymu, ale Krymčané a obyvatelé Sevastopolu tyto plány překazili. To si budeme vždy pamatovat. Opakuji, dnes je takové centrum dislokováno, bylo již umístěno v Očakovu. Připomenu, že v 18. století o toto město bojovali vojáci Alexandra Suvorova. Díky jeho odvaze se stalo součástí Ruska. Tehdy také v 18. století oblasti při Černém moři připojené k Rusku v důsledku válek s Osmanskou říší, se nazývaly Novorusko. Nyní je snaha z jejich strany zapomenout na tyto milníky historie, stejně jako na jména státních vojenských osobností Ruské říše. Bez jejich práce by moderní Ukrajina neměla mnoho velkých měst a dokonce ani samotný přístup do Černého moře. Nedávno byl v Poltavě zbořen památník Alexandra Suvorova. Co na to říct? Zříkáte se vlastně minulosti? Takzvaného koloniálního dědictví Ruské říše, buďte ale důslední. Dále podotýkám, že článek 17 ústavy Ukrajiny neumožňuje rozmístění cizích vojsk, vojenských základen na jejím území. Ukázalo se ale, že jde jen o konvenci, kterou lze snadno obejít. Na Ukrajině jsou rozmístěny vzdělávací a výcvikové mise zemí NATO. Jsou to ve skutečnosti zahraniční vojenské základny, prostě základnu nazvali mise a hotovo. Kyjev dlouhodobě hlásá, že míří ke vstupu do NATO. Ano, samozřejmě, každá země má právo zvolit si svůj vlastní bezpečnostní systém a uzavírat vojenské aliance. Zdá se to být tak, nebýt jednoho ale. Mezinárodní dokumenty výslovně zaznamenávají zásadu rovné a nedělitelné bezpečnosti, která, jak známo, zahrnuje závazky neposilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných států. Mohu zde také odkázat na chartu evropské bezpečnosti OBSE z roku 1999, přijatou v Istanbulu, a na deklaraci OBSE z Astany z roku 2010. Jinými slovy, volba způsobu zajištění bezpečnosti by neměla představovat hrozbu pro ostatní státy a vstup Ukrajiny do NATO je přímou hrozbou pro bezpečnost Ruska. Připomínám, že ještě v dubnu 2008 na bukurešťském summitu Severoatlantické aliance Spojené státy prosadily rozhodnutí, že se Ukrajina a mimochodem Gruzie stanou členy NATO. Mnoho evropských spojenců Spojených států si již dobře uvědomovalo všechna rizika takovéto vyhlídky, ale byli nuceni se smířit s vůlí svého staršího partnera. Američané je prostě využili k provádění výrazné protiruské politiky. Řada členských států aliance je stále velmi skeptická ohledně začlenění Ukrajiny do NATO. Zároveň dostáváme signál, že z některých evropských metropolí. Proč si to tak berete? Nestane se to hned zítra. Ve skutečnosti nám to podobně líčí také naši američtí partneři. Dobrá, odpovídáme, když ne zítra, tak pozítří. Co to změní v historické perspektivě? No v podstatě nic. Navíc známe postoj a slova vedení Spojených států, že aktivní nepřátelství na východní Ukrajině nevylučuje možnost vstupu této země do NATO, pokud dokáže splnit kritéria Severoatlantické aliance a porazit korupci. Zároveň se nás snaží znovu a znovu přesvědčovat, že NATO je míru milovná a čistě obranná aliance. Rusku prý žádné hrozby nehrozí. Znovu nás přesvědčují uvěřit slovním ujištěním, ale my známe skutečnou hodnotu takových slov. V roce 1990, kdy se projednávala otázka sjednocení Německa, bylo sovětskému vedení slíbeno ze strany USA, že nedojde k rozšíření vlivu NATO ani jeho vojenské přítomnosti, ani opíť na východ. A že sjednocení Německa nepovede k rozšíření vojenské organizace NATO na východ. To je přímo citát. Namluvili toho, dávali slovní ujištění a vše se ukázalo jako prázdný zvuk. Později jsme byli ujištěni, že vstup zemí střední a východní Evropy do NATO jen zlepší vztahy s Moskvou, zbaví tyto země obav z těžkého historického dědictví a navíc vytvoří pás států přátelských Rusku. Vše dopadlo přesně naopak. Úřady některých východoevropských zemí obchodujících s rusofobií vnášely do aliance své komplexy a stereotypy o ruské hrozbě, trvaly na budování potenciálu kolektivní obrany, který by měl být nasazen především proti Rusku. Navíc se tak stalo v 90. letech a na počátku 2000. let, kdy díky otevřenosti a naší dobré vůli byly vztahy mezi Ruskem a Západem na vysoké úrovni. Rusko splnilo všechny své závazky, včetně stažení vojsk z Německa, ze států střední a východní Evropy a tím obrovským způsobem přispělo k překonání dědictví studené války. Důsledně jsme navrhovali různé možnosti spolupráce, včetně formátů Rady Rusko, NATO a OBSE. Navíc teď řeknu to, co jsem nikdy veřejně neřekl. Řeknu to poprvé v roce 2000 během návštěvy odcházejícího amerického prezidenta Billa Clintona v Moskvě, jsem se ho zeptal, jak by se Amerika dívala na to, kdyby mělo být Rusko přijato do NATO. Nebudu prozrazovat všechny detaily toho rozhovoru, ale reakce na můj dotaz vypadala, řekněme, velmi zdrženlivě a to, jak Američané na tuto příležitost skutečně reagovali, je vlastně vidět na jejich praktických krocích vůči naší zemi. Jsou to otevřená podpora teroristů na severním Kavkaze, ignorování našich požadavků a bezpečnostních obav při rozšiřování NATO, odstoupení od smlouvy ABM a tak dále. Člověk se musí ptát, proč to všechno a hlavně kvůli čemu. No, nechcete nás mít za přítele a spojence, ale proč z nás dělat nepřítele? Existuje jediná odpověď. Není to o našem politickém režimu, není to o ničem jiném, oni prostě nepotřebují tak velkou nezávislou zemi, jako je Rusko. Toto je odpověď na všechny otázky. Odtud pramení tradiční americká politika vůči Rusku. Odtud také postoj ke všem našim návrhům v oblasti bezpečnosti. Dnes stačí jeden pohled na mapu, abyste viděli, jak západní země v uvozovkách dodržely svůj slib zabránit NATO v pohybu na východ. Prostě nás podvedli. Bylo pět vln rozšiřování aliance jedna za druhou. V roce 1999 byly do aliance přijaty Polsko, Česká republika, Maďarsko, v roce 2004 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, v roce 2009 Albánie a Chorvatsko, v roce 2017 Černá Hora, v roce 2020 Severní Makedonie. V důsledku toho se Aliance, její vojenská infrastruktura, dostala přímo k hranicím Ruska. To se stalo jednou z klíčových příčin evropské bezpečnostní krize. Mělo to nejnegativnější dopad na celý systém mezinárodních vztahů a vedlo ke ztrátě vzájemné důvěry. Situace se nadále zhoršuje, a to i ve strategické oblasti. V Rumunsku a Polsku se tak v rámci amerického projektu na vytvoření globálního systému protiraketové obrany rozmisťují poziční oblasti pro antirakety. Je dobře známo, že zde umístěné odpalovací zařízení lze použít pro řízené střely Tomahawk, což jsou systémy útočné. Spojené státy navíc vyvíjí univerzální raketu Standard 6. Plní úkoly protivzdušné i protiraketové obrany. Dokáže zasáhnout pozemní i povrchové cíle. To znamená, že možnosti údajně obranného systému protiraketové obrany USA se rozšiřují. Rostou i jejich možnosti co do útočných schopností. Informace, které máme, dávají všechny důvody se domnívat, že vstup Ukrajiny do NATO a následné rozmístění zařízení NATO zde je předem dané, že je to otázka času. Jasně chápeme, že za takových okolností se úroveň vojenských hrozeb pro Rusko dramaticky mnohonásobně zvýší. Zvláštní pozornost věnujeme tomu, že nebezpečí náhlého úderu proti naší zemi vzroste, a to mnohonásobně krát. Dovolte mi vysvětlit, že americké strategické plánovací dokumenty, tedy dokumenty, obsahují možnost takzvaného preventivního úderu proti raketovým systémům protivníka. A kdo je hlavním nepřítelem pro USA a NATO? To také víme, je to Rusko. Dokumenty NATO oficiálně prohlašují naši zemi za hlavní hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost. A Ukrajina poslouží jako odrazový můstek pro takový úder. Kdyby o tom slyšeli naši předkové, pravděpodobně by tomu prostě nevěřili. Ani nám se tomu nechce věřit, ale je to tak. Chci, aby to pochopili jak v Rusku, tak na Ukrajině. Mnoho ukrajinských letišť se nachází blízko našich hranic. Zde umístěné taktické letouny na tom, včetně nosičů, vysoce přesných zbraní, budou moci zasáhnout naše území až do hloubky linie Volgograd, Kazaň, Samara a Astrachaň. Rozmístění prostředků radarového průzkumu na území Ukrajiny umožní NATO pevně kontrolovat vzdušný prostor Ruska až po Ural. Konečně poté, co Spojené státy porušily smlouvu o jaderných silách středního doletu, Pentagon již otevřeně vyvíjí celou řadu úderných zbraní odpalovaných ze země, včetně balistických střel, schopných zasáhnout cíle na vzdálenost až 5500 kilometrů. Pokud budou takové systémy rozmístěny na Ukrajině, budou schopny zasáhnout objekty na celém evropském území Ruska a také za Uralem. Do baletu do Moskvy pro řízené střely Tomahawk bude méně než 35 minut, pro balistické střely z oblasti Charkova 7 až 8 minut a pro hypersonické úderné zbraně 4 až 5 minut. Tomu se říká přímo nůž na krk. A nepochybně očekávají, že tyto plány uskuteční stejným způsobem, jakým to opakovaně dělali v minulých letech, čili rozšiřováním NATO na východ, tlačením vojenské infrastruktury a vybavení k ruským hranicím, zcela ignorujíce naše obavy, protesty a varování. Prostě na ně s prominutím plivli a dělali si, co chtěli, co uznali za vhodné. A samozřejmě se také hodlají nadále chovat podle známého úsloví. Pes štěká, ale karavana jde dál. Hned řeknu, že jsme s tím nesouhlasili a nikdy souhlasit nebudeme. Rusko přitom vždy prosazovalo a prosazuje, aby se nejobtížnější problémy řešily politickými a diplomatickými metodami u jednacího stolu. Jsme si dobře vědomi naší kolosální odpovědnosti za regionální a globální stabilitu. V roce 2008 Rusko předložilo iniciativu k uzavření smlouvy o evropské bezpečnosti. Jejím smyslem bylo, že ani jeden stát, ani jedna mezinárodní organizace v euroatlantickém prostoru nemůže posílit svou bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních. Náš návrh byl ale z gruntu zamítnut, je prý nemožné dovolit Rusku omezovat činnost NATO. Navíc nám bylo výslovně řečeno, že Právně závazné bezpečnostní záruky mohou mít pouze členové Severoatlantické aliance. Loni v prosinci jsme našim západním partnerům předali návrh smlouvy mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými o bezpečnostních zárukách a také návrh dohody o opatřeních k zajištění bezpečnosti Ruské federace a členských států NATO. Odpovědí USA a NATO bylo mnoho běžných slov. Racionální zrnka byla také obsažena, ale to vše se týkalo menších bodů a vypadalo to jako pokus ukončit problém a odvést diskusi někam jinam. Odpověděli jsme na to odpovídajícím způsobem a zdůraznili, že jsme připraveni jít cestou jednání, ovšem za podmínky, že všechny otázky budou posuzovány jako celek, jako jeden balíček, aniž by byly odděleny od hlavních základních ruských návrhů. Jde nám o tři klíčové body. První je zabránit dalšímu rozšiřování NATO, druhým je odmítnutí aliance rozmístit systémy úderných zbraní na ruských hranicích. A konečně tu je návrat vojenského potenciálu a infrastruktury aliance v Evropě do stavu z roku 1997, kdy byl podepsán ustavující akt Rusko-NATO. Právě tyto naše zásadní návrhy byly ignorovány. Západní partneři, opakuji, znovu vyslovili naučené vzorce, že každý stát má právo svobodně si vybrat způsoby, jak zajistit svou bezpečnost a vstupovat do jakýchkoliv vojenských svazků a aliancí. To znamená, že se na jejich postoji nic nezměnilo, zaznívají tak stejné odkazy na notoricky známou politiku otevřených dveří NATO. Navíc se nás opět snaží vydírat, opět vyhrožují sankcemi, které mimochodem ještě zavedou úměrně tomu, jak bude sílit suverenita Ruska a sílit potenciál našich ozbrojených sil. A záminka k dalšímu sankčnímu útoku se vždy najde nebo prostě vykonstruuje bez ohledu na situaci na Ukrajině. Existuje pouze jeden cíl. Omezit rozvoj Ruska. A udělají to stejně jako předtím, dokonce bez jakékoliv formální záminky, jen proto, že existujeme a nikdy neslevíme z naší suverenity, národních zájmů a našich hodnot. Rád bych řekl jasně, upřímně, v současné situaci, kdy naše návrhy na rovnocenný dialog o zásadních otázkách vlastně zůstaly bez odezvy ze strany Spojených států a NATO, kdy úroveň ohrožení naší země výrazně narůstá, má Rusko plné právo přijmout odvetná opatření k zajištění vlastní bezpečnosti. To je přesně to, co děláme. Pokud jde o stav věcí na Donbasu, vidíme, že vládnoucí elita v Kyjevě neustále a veřejně deklaruje svou neochotu realizovat minský balíček opatření k vyřešení konfliktu a nemá zájem o mírové řešení. Naopak se snaží znovu uspořádat bleskovou válku na Donbasu, jak se to již stalo v letech 2014 a 2015. Jak tato dobrodružství tehdy skončila, si pamatujeme. Není prakticky neuplyne jediný den bez ostřelování vesnic na Donbasu. Zhromážděná zde velká vojenská skupina neustále používá útočné drony, těžkou techniku, rakety, dělostřelectvo a bateriové raketomety. Zabíjení civilistů, blokáda, týrání lidí, kdy trpí také děti, ženy, staří lidé, neberou konce, jak říkáme, konec tomu všemu v nedohlednu. A takzvaný civilizovaný svět, za jehož jediné představitele se naši západní kolegové samozvaně prohlásili, si toho raději nevšímá. Jakoby celá ta hrůza, genocida, které jsou vystaveny téměř 4 miliony lidí, neexistovala. A to jen proto, že tito lidé nesouhlasili s pučem na Ukrajině v roce 2014, který získal západní podporu. A to jen proto, že se postavili proti tomu, aby se agresivní jeskyní nacionalismus a neonacismus povýšili na státní úroveň, a to jen proto, že se rozhodli bojovat za svá základní práva, že chtějí žít na vlastní půdě, mluvit vlastním jazykem, zachovávat svou kulturu a tradice. Jak dlouho může tato tragédie pokračovat? Jak dlouho tohle ještě vydrží? Rusko udělalo vše pro zachování územní celistvosti Ukrajiny, celé ty roky vytrvale a trpělivě bojovalo za implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2202 ze dne 17. února 2015, která potvrdila minský balíček opatření ze dne 12. února 2015 pro vyřešení situace na Donbasu. Všechno je marné. Prezidenti a poslanci rady se mění, ale podstata Agresivní nacionalistický charakter samotného režimu, který se chopil moci v Kyjevě, se nemění. Představuje jen a pouze produkt státního převratu z roku 2014 a ti, kteří se tehdy dali na cestu násilí, krveprolití, bezpráví, neuznávali a neuznávají žádné jiné řešení donbaské otázky, kromě vojenského. V tomto ohledu považuji za nutné přijmout dlouho očekávané rozhodnutí o okamžitém uznání nezávislosti a suverenity Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Žádám Federální shromáždění Ruské federace, aby toto rozhodnutí podpořilo a následně ratifikovalo smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci s oběma republikami. Tyto dva dokumenty budou připraveny a podepsány ve velmi blízké době. A od těch, kteří se chopili a drží moc v Kyjevě, požadujeme okamžité zastavení bojových operací. V opačném případě dolhne veškerá odpovědnost za případné pokračování krveprolití zcela na režim, který nyní vládne na území Ukrajiny. Oznamujeme dnes přijatá rozhodnutí. Jsem si jist podporu občanů Ruska, jakož i všech vlasteneckých sil země. Děkuji za pozornost.
Tak jste to slyšeli, dámy a pánové. Nuž, a možná jste asi samozřejmě slyšeli. A počká. Možná jste asi slyšeli, moment. Možná jste patrně slyšeli nebo četli. Vzkaz tedy od Miroslava Macka, jestli jste to nečetli, panu předsedovi vlády a předsedovi ODS Petru Fialovi. Tak je to otevřený dopis, takže z něj můžeme citovat, nebo já vám ho přečtu celý, protože je krátký. S tím, co se děje tedy údajně. Aeronet potlačen, že ano, zakázán. Nevím, jak to přesně je, pan VK vám to asi teď říká zrovna v pořadu Hovory u Klábosnice. Nuž, samozřejmě dezinformační weby na Slovensku, ve Slovenské republice to platí to samé, v České republice též, takže to platí hlavně na Slovensku a v Česku, protože to nejsou republiky a nejsou to demokraty, nejsme demokratické státy, vidíte, že demokracie neexistuje a svoboda slova, která je základem demokracie, už vůbec ne, ta je potírána a popírána vždy jako první. Všichni označení za dezinformátory a šiřitele fake news a falešných zpráv, agresi, cosi, takže otevřený dopis Miroslava Macka premiérovi Petru Fialovi. Já se napiju. Pane předsedo vlády, pane předsedo ODS, s ohromným znepokojením sleduji. Moment, já se na to musím kouknout, jestli nejsem moc hlasitý. Raz, dva, tři. Ne, ještě se ta Martin vytáhne. Tak. S ohromným znepokojením sleduji, která k vaše vláda přistupuje ke svobodě slova, která ostatně, jako každá svoboda, je nedělitelná. Tedy buď to je, a nebo není. Rozhodnutí stránek NIK. .cz na základě doporučení vlády zablokovat vybrané v úvozovkách dezinformační weby se ničím neliší od pálení knih v nacistickém Německu či rušení štvavých vysílaček Svobodná Evropa a Hlas Ameriky komunistickým režimem. To, abych uvedl jen dva příklady, o kterých byste mohl mít necenzurované informace od svých rodičů. Účel je totiž zcela stejný. V úvozovkách ochránit ty hloupé občany, kteří podle vás nemají tolik soudnosti a rozumu jako vy a vaši cenzoři, před tím, aby si mohli učinit z nabízených informací a komentářů vlastní závěry, a tak si nedej bože začali myslet něco jiného, než si přeje státní propaganda. A rozhodně se nevymlouvejte na mimořádnou situaci či nějaké ohrožení. A namísto zákazů se snažte informovat občany tak, aby ve vaše informace měli plnou důvěru a nemuseli, tak jako my v mládí, po večere chladit na přijímači štvavé vysílačky. Jako jeden z otců, tedy zakladatelů ODS, je mi to dvojnásobně odporné, neboť jste předsedou této strany, které jsme dali nedělitelnou svobodu slova do vínku. Vždy jsme také měli důvěru v občany, že vlastním rozumem dokáží oddělit zrno od plev. Se vší vehemencí vás žádám, abyste toto vládní rozhodnutí co nejdříve přehodnotil a přestal dělat z občanů tupé, nemyslící stádo, které je zapotřebí vést tím jediným správným směrem. Bez svobody slova jde totiž vždy o cestu do pekel. Miroslav Macek, sepsáno dnes, tedy 25. února roku 2022, dámy a pánové. Aby jsme byli v obraze. Takže samozřejmě ty dvě dějinné události nebo konsekvence, samozřejmě pálení knih a tak dále, ale to jsme zažili i když by bylo vymítáno samozřejmě slovanství, že ano, kdy nám přišly ty zatrolení věrozvěstí, určitě ne slovanští ze Slůni, z Byzantské říše, že ano, kdy je pozval král Boleslav, protože chtěl uchopit tu moc tady tak, aby ty rody to táhly dál, a protože se samozřejmě měnil svět. Nastávalo tady to biblická doba temna, biblická koncepce, tak jak nám o tom říká koncepce obecné bezpečnosti a pan Pěkin ve svých pořadech, takže byste se na to také ještě měli zaměřit, a samozřejmě spousty dalších. Takže to je jenom k tomu, co se aktuálně děje tedy u nás i u našich bratrů Slováků, aby jsme to měli tedy pohromadě a nebáli se tedy. Takže teď jste slyšeli informace Vladimíra Putina a teď samozřejmě budou následovat další, takéž to od Vladimíra Franty, což je tedy překlad řeči ruského prezidenta, kdy vysvětluje, proč překročili ruské jednotky hranice Ukrajiny a proč přistoupili k vojenské operaci. Takže aby to bylo jasné, aby jsme to měli. Samozřejmě včera už jsem vám říkal, že ministr obrany pan Šojgu jasně řekl, že ukrajinští vojáci skládali přísahu, že budou bránit ukrajinský lid, proto vojáci Ruské federace by k ním patřičně takto měli přestupovat jako k bratrům, že nechce vidět žádné excesy a tak dále a chovat se k ním s úctou. Spousta vojáků samozřejmě v jednotkách ukrajinské armády skládá zbraně a přechází buď to do zajetí, značná část odešla právě na Donbas, na území Doněcké a Luganské republiky, takže takhle se to aktuálně má. Ty CGI, tedy jestli jste to viděli, co bylo proklamováno, nálet a útok raketami, já nevím, a protiletecká obrana, jako tam sviští oranžový trasírky, jak tam lítají v oblohou nad paneláky. Bylo zjištěno, dámy a pánové, neříkal jsem to ještě, neříkal jsem to našim, páč to viděli. Bylo to totiž ze seriálu, dokumentárního seriálu Velká vlastenecká válka, kterýž to běžel i na České televizi na ČT2. Byl to hodně dílný seriál, o velice dobře to bylo zpracováno, dokumentární, byly tam i hrané scény, ale spousta tam byla dokreslována scén, hlavně ta bojová technika, spousta byla dělána s CGI-kem, což jsou Computer Generated Images, nebo Images, tedy obrazy, ne Images, ne představivost, ale obrazy, což je počítačová technika, která se v televizní a filmové tvorbě používá minimálně už 20 let. George Lucas s tím prakticky začal, že ano, už někdy pomalu před 30 lety, když začaly Hvězdné války a tak dále. Takže takhle se to má a bylo to použito přímo z toho seriálu, je to vystřiženo. Pokud jste viděli samozřejmě v Kyjevě hořící, co to bylo poslední patro, jestli to byl balkon, nebo co to bylo, údajně tam praštila střela nějakou splochou dráhou letu ostřelování balistickými střelami a takové to keci. Dámy a pánové, panák by byl fuč, kdyby to tam prásklo něco takového. Jednalo se totiž, tak jak proklamoval, myslím, pan Zelenský, že se střelili už 7. letadlo ruských vzdušních a kosmických sil. Bohužel, situace byla úplně nakonec jiná. Došlo k tomu, že dezorientovaná protivzdušná obrana ukrajinské armády v okolí Kyjeva si spletla svůj vlastní suchoj SU-27, který tam hlídkoval, tak si ho spletli. Nevím, proč k tomu došlo, jestli to je zásah do elektroniky zase z ruské strany, a flákli to vlastně do svý stíhačky, tak ta tam práskla do paneláku. Takhle to zkrátka je, žel. takhle to je a jinak to nebude. Kdo sledujete VK, tak ty scény tam máte, máte to rozebráno, máte rozebráno. Jo, já jsem chtěl vlastně toho sedmé letadlo z těch vzdušných a kosmických sil Ruské federace, tam byly nějaké záběry a fotografie, nakonec se zjistilo, že jsou to záběry americké F-16, která se při nějakém cvičném předváděcím letu na nějaké letecké show ve Spojených státech amerických, tak tam došlo k nějaké nehodě a pilot se katapultoval a stroj hořel. Takže i takto se to má, proto tady musí být zkrátka svobodný vysílač, protože ta propaganda, která jede zase ze všech stran, je opravdu ze všech stran k nám přichází, ať už to z mainstreamu, nebo z toho veřejnoprávní televize. O těch samozřejmě, o tom mainstreamu, což je, řekněme, tom korporátní média, tak tam se nemá co o ničem bavit. Zkrátka, ty mají své incidenty, ty mají své zadání a mají své vlastníky. Když tak, jestli mají nějaké akcie, tak mají i akcionáře, kteří chtějí zisk, zisk a zisk. Takže čím strašnější budou zprávy a čím strašnější obraz bude vykreslen teď ruské, tedy operace antiteroristické na vyčištění ukrajinského území, tedy demilitarizaci, jak říkal Vladimír Putin, a denacifikaci. No, asi Řeporie zapláče, Pirát, Hřib taky a spousta dalších, Péťa Fialů, který nám tady proklamuje dlouhá léta, jestli jste na to nezapomněli, jsou do toho německý Landsmannschaft, no a spousta dalších, tak ty samozřejmě zapláčou. Karl von Schwarzenberg, který tam byl vlastně na Ukrajině na Majdanu, ne, rozdával tam ty koláčky jako blížky s nějakým tím reportérem České televize, nespomínáte si na to? Jak tam ukazovali tu barikádu, jak tam chudáci mrzli a oni tam přivezli ty kobly. Nevím, jestli byly tenkrát od Andyho ty kobly, to nevím, to tam nějak nezmiňovali. Ale zkrátka takhle to bylo. Takže pan Putin v vojenské operaci Ruské federace, překlad do češtiny, takéžto, tedy Vladimír Franta, jdeme na to, ať se pak dostaneme k tomu, že když budete chtít zavolat, tak samozřejmě zavoláte na telefonní číslo studia Kadaň. Já pak připojím telefon, takže ho ještě připojovat nebudu. Kabel si tady přichystám a jdeme se na to mrknout.
Vážení občané Ruska, drazí přátelé, dnes opět považuji za nutné vrátit se k tragickým událostem odehrávajícím se na Donbasu a klíčovým otázkám zajištění bezpečnosti samotného Ruska. Dovolte mi začít tím, co jsem řekl ve svém projevu z 21. února tohoto roku. Jde o to, co v nás v první řadě vyvolává obavy a úzkost, o zásadní hrozby, které rok co rok hrubě a bez okolků vytvářejí nezodpovědní politici na západě ve vztahu k naší zemi. Mám na mysli rozšíření svazku NATO na východ, přiblížení ho vojenské infrastruktury k ruským hranicím. Je známo, že jsme po dobu 30 let vytrvale a trpělivě se snažili dohodnout s předními zeměmi NATO na principech rovné a nedělitelné bezpečnosti v Evropě. V reakci na naše návrhy jsme neustále čelili buď cynickému podvodu alším, nebo pokusům o nátlak vydírání, zatímco Severoatlantická aliance se mezitím přes všechny naše protesty a obavy neustále rozšiřuje. Válečná mašinérie se pohybuje a opakuje, blíží se k našim hranicím. Proč se to všechno děje? Kde se bere tento drzý způsob vyjadřování z pozice vlastní výlučnosti, neomylnosti? Myslí si, že je jim všechno dovoleno? Kde se bere ten bezohledný postoj k našim zájmům a naprosto legitimním požadavkům? Odpověď je jasná, vše je srozumitelné a zřejmé. Sovětský svaz na konci 80. let minulého století oslabil a poté se zcela zhroutil. Celý průběh událostí, které se tehdy odehrály, je dobrým poučením i pro nás dnes, přesvědčuje. To ukazuje, že paralýza moci a vůle je prvním krokem k úplné degradaci a zapomnění. Stačilo, abychom na nějakou dobu ztratili důvěru v sebe sama. A ukázalo se, že rovnováha sil ve světě je narušena. To vedlo k tomu, že předchozí smlouvy a dohody již prakticky neplatí. Přemlouvání a žádosti nepomáhají. Vše, co se nehodí hegemonovi, těm u moci je prohlášeno za archaické, za zastaralé, nepotřebné. A naopak, vše, co se jim zdá být prospěšné, je prezentováno jako konečná pravda, nejvyšší instance, protlačována za každou cenu, surově a všemi prostředky. S disidenty je tvrdě zatočeno. To, o čem teď mluvím, se netýká jen Ruska a nejen nás. To platí pro celý systém mezinárodních vztahů a někdy i pro samotné spojence USA. Po rozpadu Sovětského svazu vlastně začalo přerozdělování světa a normy mezinárodního práva, které se do té doby vyvinuly, a ty klíčové základní byly přijaty na konci druhé světové války a do značné míry potvrzovaly její výsledky. začaly vadit těm, kteří se prohlásili za vítěze studené války. Samozřejmě v praktickém životě, v mezinárodních vztazích, v pravidlech pro jejich regulaci bylo nutné brát ohled na změny situace ve světě a na samou rovnováhu sil. To však mělo být provedeno profesionálně, plynule, trpělivě s ohledem na respektování zájmu všech zemí a s pochopením své vlastní odpovědnosti. Ale ne. Zavládl stav euforie z absolutní nadřazenosti, jakási novodobá forma absolutismu. Dělo se to na pozadí nízké úrovně obecné kultury a arogance těch, kteří připravovali, přijímali a prosazovali rozhodnutí, která byla prospěšná jen jim samotným. Situace se začala vyvíjet podle jiného již scénáře. Příklady nemusíte hledat daleko. Nejprve bez jakýchkoliv sankcí Rady bezpečnosti OSN provedli krvavou vojenskou operaci proti Bělehradu za použití letadel a raket přímo v samém středu Evropy. Několik týdnů nepřetržitého bombardování civilních měst vedených na klíčovou infrastrukturu, bez níž nemůže život ve městě běžet. Musíme tato fakta připomínat, protože někteří západní kolegové na ty události neraději vzpomínají a když už se o tom bavíme, raději neukazují na normy mezinárodního práva, ale na okolnosti, které si vykládají, jak uznají za vhodné. Pak přišel na řadu Irák, Libie, Sýrie, nelegitimní použití vojenské síly proti Libii, překrucování všech rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN v libijské otázce vedlo k úplnému zničení státu, ke vzniku obrovského semeniště mezinárodního terorismu, k tomu, že se země propadla do humanitární katastrofy, jež pokračovala mnohaletou občanskou válkou. Je to tragédie, která odsoudila k záhubě statisíce, miliony lidí nejen v Libii, ale v celém tomto regionu dala podnět k masivnímu migračnímu exodu ze severní Afriky a Blízkého východu do Evropy. Podobný osud byl připraven i pro Sýrii. Boje západní koalice na území této země bez souhlasu syrské vlády a sankcí rady, respektive povolení Rady bezpečnosti OSN, nejsou nic jiného než agrese, než intervence. Zvláštní místo v této sérii však zaujímá samozřejmě invaze do Iráku, rovněž bez jakéhokoliv právního důvodu. Jako záminku zvolili spolehlivé informace, údajně dostupné Spojeným státům, o přítomnosti zbraní hromadného ničení v Iráku. A důkaz toho veřejně přes zraky celého světa ministr zahraničních věcí USA zatřásl jakousi skumavkou s bílým práškem a všechny ujistil, že jde o chemickou zbraň vyvíjenou v Iráku. A pak se ukázalo, že to všechno byl podvod, blaf. V Iráku nejsou žádné chemické zbraně. Neuvěřitelné, překvapivé, ale je to fakt. Zazněly lži na nejvyšší státní úrovni a z vysoké tribuny OSN a ve výsledku obrovské ztráty, destrukce, neuvěřitelná vlna terorismu. Obecně má člověk dojem, že prakticky všude, v mnoha oblastech světa, kam Západ přichází, aby nastolil svůj vlastní řád, jsou výsledkem krvavé, nezahojené rány, vředy mezinárodního terorismu a extremismu. Vše, co jsem vyčíslil, je příklad toho, co je na nejvyšší míru nestoudné. V žádném případě to však není jediný příklad nerespektování mezinárodního práva. Do této kategorie lze zařadit sliby naší zemi, že nedojde k rozšíření na to ani opíť na východ. Opakuji, byl to podvod, ale lidově řečeno nás podfoukli. Ano, často můžete slyšet, že politika je špinavý biznis, ale přece nemůže být takovýmhle biznisem absolutně. Ostatně analogické podvádění odporuje nejen zásadám mezinárodních vztahů, ale především obecně uznávaným normám morálky. Kde je tedy pravda, kde je spravedlnost? Jen samé snůšky lží a pokrytectví. Mimochodem, sami američtí politici, politologové a novináři píší a mluví o tom, že uvnitř států se v posledních letech vytvořilo skutečné impérium lží. S tím je těžké nesouhlasit. Je to tak, ale nebuďte skromní, Spojené státy jsou stále velkou zemí, systémotvornou velmocí. Všechny její satelity nejen svorně a poslušně přikivují, přizvukují jí nebo těm státům v jakékoliv otázce, ale také kopírují model chování, nadšeně přijímající pravidla, které státy navrhují. Čili můžeme s jistotou říci, že celý tzv. Západní blok, vytvářený Spojenými státy kusem obrazu, je tou pravou říší lží. Pokud jde o naší zemi po rozpadu SSSR, se při nebývalé otevřenosti nového moderního Ruska, připravenosti poctivě spolupracovat s USA a dalšími západními partnery, respektive v podmínkách prakticky jednostranného odzbrojení, se nás okamžitě pokusili s konečnou platností dorazit, zničit. Přesně se to stalo v 90. letech na počátku Pak na počátku 21. století, kdy tzv. Kolektivní západ nejaktivněji podporoval separatismus a žoldácké gangy v jižním Rusku. Jaké oběti, jaké ztráty nás to všechno tehdy stálo, jakými zkouškami jsme museli projít, než jsme definitivně zlomili hřbet mezinárodnímu terorismu na Kavkaze. Pamatuje si to někdo? Respektive, promiňte, pamatujeme si to a nikdy na to nezapomeneme. Ano, ve skutečnosti až donedávna nepřestávaly pokusy nás využívat pro své vlastní zájmy, ničit naše tradiční hodnoty a vnucovat nám své pseudohodnoty, které by nás naši lidi zevnitř rozklížili. Jde o ty postoje, které sami uplatní ve svých zemích a které přímo vedou k degradaci a degeneraci, protože odporují samotné přirozenosti člověka. Tohle na nás neplatí, nikdo nikdy s tímhle u nás nepochodil, nic takového neprosadil a ani se to do budoucna nepodaří. Navzdory všemu jsme se však v prosinci 2021 opět pokusili dohodnout se Spojenými státy a s jejich spojenci na principech zajištění bezpečnosti v Evropě a na nerozšiřování NATO. Všechno marně. Pozice USA se nemění. Nepovažují za nutné jednat s Ruskem o této pro nás klíčové otázce, sledují své vlastní cíle, opomíjejí naše zájmy. A samozřejmě v této situaci máme otázku, co dělat dál, co očekávat. Historie dobře víme, jak se ve 40. letech, respektive na počátku roku 41, Sovětský svaz všemožně snažil zabránit nebo alespoň oddálit vypuknutí války. Za tímto účelem se mimo jiné doslova do poslední chvíle snažil neprovokovat potenciálního agresora, neprováděl nebo odkládal nejnutnější úkony k přípravě na odražení nevyhnutelného útoku. A ty kroky, které byly nakonec učiněny, přišly katastrofálně pozdě. V důsledku toho nebyla země připravena plně čelit invazi nacistického Německa. 22. června 1941 Německo zautočilo na naši vlast bez vyhlášení války. Nepřítel byl zastaven a poté rozdrcen, ale za obrovskou cenu. Pokus o uchlácholení agresora v předvečer velké vlastenecké války se ukázal chybou, která naše lidi přišla draho. Hned v prvních měsících nepřátelství jsme ztratili obrovská strategicky důležitá území a miliony lidí. Po druhé takovou chybou nedovolíme. Nemáme na to právo. Ti, kteří si dělají zálusk na světovládu veřejně, beztrestně a zdůrazňují bez jakéhokoliv důvodu nás, Rusko, prohlašují za svého nepřítele. Dnes mají skutečně velké finanční, vědecké, technologické a vojenské schopnosti. Jsme si toho vědomi a objektivně hodnotíme hrozby, které na naši adresu zaznívají v ekonomické sféře. Posuzujeme i naši schopnost tomuto drzému a permanentnímu vydírání odolávat. Opakuji, to vše hodnotíme bez iluzí, mimořádně realisticky. Co se týká vojenské sféry, moderní Rusko je dnes i po rozpadu Sovětského svazu a ztrátě značné části svého potenciálu jednou z nejmocnějších jaderných držav světa a navíc má určité výhody v řadě nejnovějších typů zbraní, pokud jde o ty nové typy zbraní. V tomto ohledu by nikdo neměl pochybovat o tom, že přímý útok na naši zemi povede k porážce a hrozivým důsledkům pro přímého agresora. Technologie, včetně těch obranných, se rychle vyvíjejí. Dominance v této oblasti pomine a ti na špici si budou v tomto smyslu předávat štafetu, ale vojenské osvojení území sousedících s našimi hranicemi, pokud to dovolíme, zůstane takto nastaveno po desetiletí a možná navždy a vytvoří stále rostoucí, absolutně nepřijatelnou hrozbu pro Rusko. I nyní, jak se NATO rozšiřuje na východ, je situace pro naši zemi rok od roku horší a nebezpečnější. Navíc v posledních dnech vedení NATO otevřeně mluví o nutnosti urychlit postup alianční infrastruktury k hranicím Ruska. Jinými slovy, přitvrzují svou pozici. Už nemůžeme dál jen sledovat, co se děje. Bylo by to z naší strany absolutně nezodpovědné. Další rozšiřování infrastruktury Severoatlantické aliance, započaté vojenské osvojování území Ukrajiny, to je pro nás nepřijatelné. O samotnou organizaci NATO ani nejde, je to pouze nástroj zahraniční politiky USA. Problém je v tom, že na území sousedících s námi, podotýkám na našich vlastních historických územích, se vytváří nám nepřátelské antirusko, které se dostalo pod vnější kontrolu, je intenzivně osvojováno ozbrojenými silami NATO a je vyzbrojováno nejmodernějšími zbraněmi. Pro Spojené státy a jejich spojence je to takzvaná politika zadržování Ruska, jež jim přináší zjevné geopolitické dividendy. A pro naši zemi je to nakonec otázka života a smrti, otázka naší historické budoucnosti jako národa. A to není přehánění, je to pravda. Je to skutečnou hrozbou nejen pro naše zájmy, ale i pro samotnou existenci našeho státu, pro jeho suverenitu. To je právě ta červená linie, o které se už mnohokrát mluvilo. Západ ji překročil. V těchto intencích teď o situaci na Donbasu. Vidíme, že síly, které v roce 2014 provedly na Ukrajině státní převrat, se chopily moci a drží za pomocí ve skutečnosti dekorativních volebních procedur. Nakonec tyto síly upustily od mírového urovnání konfliktu. 8 let, nekonečně dlouhých 8 let, jsme dělali vše proto, abychom situaci vyřešili mírovými politickými prostředky. Všechno marné. Jak jsem řekl ve svém předchozím projevu, nelze se na to, co se tam děje, dívat bez soucitu. Tohle všechno se prostě už nedá snášet. Je nutné okamžitě zastavit tuto noční můru, genocidu proti milionům tam žijících lidí, kteří se spolehají pouze na Rusko, doufají pouze v nás. Právě tyto touhy, pocity, bolest lidí nám byly hlavním motivem k rozhodnutí uznat Lidové republiky Donbasu. Co si myslím, že je na místě dále zdůraznit. Vedoucí země na to, aby dosáhly svých vlastních cílů, ve všem podporují extrémní nacionalisty a neonacisty na Ukrajině, kteří zase Krymčanům a obyvatelům Sevastopolu nikdy neodpustí jejich svobodnou volbu sjednocení s Ruskem. Tito samozřejmě přijdou s válkou na Krym, podobně jak tak učinili na Donbasu, aby pomocí kárných tloub sestávajících z ukrajinských nacionalistů zabíjeli nevinné lidi. Stejně jako to bylo za velké vlastenecké války, kdy tyto tlupy sloužily Hitlerovi. Oni na to prohlašují, že si činí nárok na řadu dalších ruských území. Celý průběh událostí a analýza přicházejících informací ukazuje, že střet Ruska s těmito silami je nevyhnutelný. Je to jen otázka času. Chystají se, čekají na správný čas. Není také tvrdí, že vlastní jaderné zbraně nedovolíme, aby to udělali. Jak jsem řekl dříve, po rozpadu SSSR Rusko přijalo nové geopolitické skutečnosti. Respektujeme a budeme i nadále s respektem přistupovat ke všem nově vzniklým zemím v postsovětském prostoru. Respektujeme a budeme i nadále respektovat jejich suverenitu a příkladem toho je pomoc, kterou jsme poskytli Kazachstánu, který čelil tragickým událostem, výzvě pro svou státnost a integritu. Ale Rusko se nemůže cítit bezpečně, rozvíjet se, existovat s neustálou hrozbou vycházející z území moderní Ukrajiny. Dovolte mi připomenout, že v letech 2000 až 2005 jsme se vojensky postavili teroristům na Kavkaze, bránili integritu našeho státu, zachránili Rusko. Jsme svými akcemi. V roce 2014 jsme podpořili obyvatele Krymu a Sevastopolu. V roce 2015 jsme použili naše ozbrojené síly, abychom postavili spolehlivou bariéru a zabránili pronikání teroristů ze Sýrie do Ruska. Neměli jsme žádný jiný způsob, jak se bránit. To samé se děje nyní. Vám a mně prostě nezbyla žádná jiná příležitost k ochraně Ruska, našeho lidu, krom té, kterou budeme dnes nuceni využít. Okolnosti vyžadují, abychom podnikli rozhodné a okamžité kroky. Lidové republiky Donbasu se obrátili na Rusko s žádostí o pomoc. V tomhle ohledu, v souladu s článkem 51 charty OSN se svolením Rady Federace Ruska a v souladu se smlouvami o přátelství a vzájemné pomoci, které 22. února tohoto roku ratifikovalo federální shromáždění s Doněckou lidovou republikou a s Luhanskou lidovou republikou, bylo rozhodnuto o provedení speciální vojenské operace. Jejím cílem je chránit lidi, kteří byli 8 let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu. A za tímto účelem budeme usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny, stejně jako o postavení před soud těch, kteří spáchali četné krvavé zločiny proti civilistům, mezi nimiž byli i občané Ruské federace. Naše plány přitom nepočítají s okupací ukrajinských území. Nebudeme nikomu nic vnucovat násilím. Zároveň slýcháme, že v poslední době se na Západě stále častěji objevují slova, že dokumenty podepsané sovětským totalitním režimem, které potvrzují výsledky druhé světové války, by se již neměly plnit. Co by se mělo odpovědět na tohle všechno? Výsledky druhé světové války, stejně jako oběti, které naši lidé přinesli na oltář vítězství nad nacismem, jsou posvátné. Není v rozporu s lidskými právy a svobodami založených nebo toto všechno není v rozporu s lidskými právy a svobodami založených na realitě, která se do této chvíle vyvíjela během všech poválečných desetiletí. Rovněž nikdo dosud nezrušil právo národů na sebeurčení, zakotvené v článku 1 charty Organizace spojených národů. Připomínám, že ani při vzniku SSSR, ani po druhé světové válce se lidí žijících na určitých územích, která jsou součástí moderní Ukrajiny, nikdo nikdy nezeptal, jak si oni sami chtějí zařídit svůj život. Naše politika je založena na svobodě, svobodě volby pro každého, aby každý nezávisle určoval svou vlastní budoucnost a budoucnost svých dětí. A považujeme za důležité, aby toto právo, právo volby, mohly využívat všechny národy žijící na území dnešní Ukrajiny. Každý, kdo si to přeje. V této souvislosti apeluji na všechny občany Ukrajiny. V roce 2014 bylo Rusko povinno chránit obyvatele Krymu a Sevastopolu před těmi, které vy sami nazýváte nácky. Obyvatelé Krymu a Sevastopolu se rozhodli být se svou historickou vlastí s Ruskem a my jsme to podpořili. Opakuji, prostě jsme nemohli jinak. Dnešní události nejsou spojeny s touhou porušovat zájmy Ukrajiny a ukrajinského lidu. Jsou spojeny s ochranou samotného Ruska před těmi, kteří si vzali Ukrajinu jako rukojmí a snaží se jí použít proti naší zemi a lidu. Opakuji, naše činy jsou sebeobranou proti hrozbám, jež jsou proti nám vytvářeny. Je to sebeobrana před ještě větší katastrofou než tou, která se děje dnes. Bez ohledu na to, jak těžké to může být, žádám vás o součinnost, abychom co nejdříve obrátili tuto tragickou stránku a postoupili společně vpřed, abychom nedovolili nikomu zasahovat do našich záležitostí, do našich životů. Musíme budovat vlastními silami, nezávisle, aby to vytvářelo nezbytné podmínky pro překonání všech problémů, aby nás to posilovalo zevnitř jako celek, napříč hranicemi zemí. Věřím, že tohle je naše budoucnost. Měl bych také apelovat na vojenský personál ozbrojených sil Ukrajiny. Vážní soudruzi, vaši otcové, dědové, pradědové nebojovali s nacisty proto, bránit se naši společnou vlast, aby se dnešní neonacisté chopili moci na Ukrajině. Složili jste přísahu věrnosti ukrajinskému lidu a ne protilidové chuntě, která drancuje Ukrajinu a šikanuje její lid. Nevykonávejte její kriminální příkazy. Vyzývám vás, abyste okamžitě složili zbraně a šli domů. Dovolte mi vysvětlit. Všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se ke svým rodinám. Ještě jednou zdůrazňuji, veškerou odpovědnost za případné krveprolití bude mít plně na svědomí režim vládnoucí na území Ukrajiny. Nyní několik důležitých, velmi důležitých slov pro ty, kteří mohou být v pokušení zasahovat do probíhajících událostí. Kdokoliv by se nám snažil překážet i cestou vytváření hrozeb pro naši zemi, pro náš lid, by měl vědět, že ruská reakce bude okamžitá s takovými důsledky, které budou zcela bezprecedentní. Jsme připraveni na jakýkoliv vývoj událostí. V tomto ohledu byla učiněna všechna nezbytná rozhodnutí. Doufám, že budu vyslyšen. Vážení občané Ruska, blahobyt, sama existence celých států a národů, jejich úspěch a životoschopnost mají vždy původ v mocném kořenovém systému kultury a hodnot, systému zkušeností a tradicích předků a samozřejmě závisí na schopnosti rychle se přizpůsobit neustále se měnícímu životu. Toto všechno závisí na soudržnosti společnosti, na připravenosti se konsolidovat, zhromáždit veškeré síly k postupu vpřed. Síla je vždy potřeba, vždy, ale síla může být nejrůznější kvality. Jádrem politiky říše lží, o které jsem mluvil na začátku svého projevu, je především hrubá přímočará síla. V takových případech se lidově říká, kde vládne hrubá síla, rozumu netřeba. Nicméně vy i já víme, že skutečná síla je ve spravedlnosti a pravdě, která je na naší straně. A pokud tomu tak je, pak je těžké nesouhlasit s tím, že právě síla a připravenost k boji jsou základem nezávislosti a suverenity. Jsou nezbytným základem, na kterém lze jen spolehlivě stavět svou budoucnost, budovat svůj domov, svou rodinu i vlast. Vážení krajané, jsem přesvědčen, že vojáci a důstojníci ruských ozbrojených sil oddaní své zemi budou profesionálně a odvážně plnit svou povinnost. Nepochybuji o tom, že všechny úrovně státní správy, specialisté odpovědní za stabilitu naší ekonomiky, finančního systému, sociální sféry, šéfové našich společností a veškerý ruský biznis budou jednat koordinovaně a efektivně. Počítám s konsolidovaným vlasteneckým postupem všech parlamentních stran a veřejně působících činitelů. Nakonec, jak tomu Nakonec, jak tomu vždy v historii bylo, osud Ruska je ve spolehlivých rukou našeho mnohonárodnostního lidu. A to znamená, že přijatá rozhodnutí budou provedena, stanovených cílů bude dosaženo, bezpečnost naší vlasti bude spolehlivě zaručena. Věřím ve vaši podporu, v tu nepřemožitelnou sílu, kterou nám dává naše láska k vlasti.
Tak jste to slyšeli. Nůž a samozřejmě mrkneme se dále. Protože jsem si to připravil dobře, překleneme to, uděláme jeden pořad. Nebudu to stříhat a nebudu ukládat dva pořady, protože by to bylo na škodu. Vám budete to mít takhle v jednom. Takže takhle se to má, aby jsme to viděli. Všechno. A koukneme se, když tak ještě samozřejmě, jak jsem říkal, naproti proud, snad nám ho nesmázli. Upozorňujeme na předpřování, co to je. Ajajaj, ne, to mi neříkejte, že je smázli i proti proud. Ta fočka, dámy a pánové, musíme proti proud vyhledat samostatně. A proti proud mi Google, neukáže, takže... Co se to tu děje? Byl to už zásah našich cenzorů. Samozřejmě CTHH vás vyzývá, paní Romancovové a dalších vás vyzývá k tomu, abyste čerpali jenom z těch ověřených zdrojů. Ohledně CTHH jsme už měli Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, aby vám to přiložil do češtiny, tu hroznou zkratku. Tak to je teda tato, pokud je to adresa správná, zkuste se znovu později, zkontrolujte připojených sítí a připojených sítí sem. Takže nám zasáhli i proti proud. Tak to je secakramenský. To jsem teda nečekal, že se to takhle stane. No nic, koukneme se na slovanskenoviny.eu. Marie Zacharová říká, že speciální operace na Ukrajině není začátkem války, ale pokus o zastavení globální války. Tak tedy k událostem na Ukrajině. Ve čtvrtek během televizního prohlášení promluvila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová. Říká, není to začátek tedy války, je to prevence situace, která by mohla vést ke globální vojenské konfrontaci. Je to také konec války, která byla prováděna, myšleno na Donbasu, řekla Maria Zacharová. Také reagovala na prohlášení Velké Británie, jejíž vedení přislíbilo Kyjevu podporu a finanční a humanitární pomoc navzdory tomu, že Ukrajina není členem NATO. Protože britský ministr zahraničí pro Evropu a Severní Ameriku James Cleverly ve čtvrtek řekl, že NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, aby jsme byli objektivní, projeví solidaritu v případě ohrožení členské země aliance, což teda není. Zacharová v reakci poznamenala, že Londýn už Ukrajině pomohl v úvozovkách. A dále, ministerstvo zahraničí Spojeného království říká, že Ukrajina není členem NATO, ale my jim pomůžeme v sebeobraně. Už jste pomohli a uklidněte se, napsala Marie Zacharová na Telegramu. Počátkem tedy tohoto týdne ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že Moskva uznává tedy Doněckou lidovou republiku a Luganskou lidovou republiku. Ve čtvrtek oznámil zahájení samozřejmě zvláštní operace na Ukrajině zaměřené na demilitarizaci a denacifikaci země, která sousedí s Ruskou federací. K tomuto rozhodnutí vedla tedy zhoršující se situace na linii kontaktu tedy mezi kyjevskými silami a donbaskými republikami, kdy ukrajinská armáda minulý týden zintenzivnila ostřelování měst a pozic Doněcké a Luganské lidové republiky nebo lidových republik, abych mluvil česky správně, aby mě zase nikdo netepal. Tak, monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy OBSE, zaznamenala přes 2000 případů porušení příměří. Podle Luganské mise OSN, teda OBSE, Kyjev porušil humanitární právo. No, tak to si to samozřejmě má. Anděle Donbasu, to je památník na zabité děti během těch 8 let v Doněcké a Luganské lidové republice. Přímo se to nachází teda v Doněcku. Ale andělů, abyste se na ní mohli kouknout, protože samozřejmě Je to hrozné, ale takhle to je, abyste to viděli. Samozřejmě můžete se také kouknout, když tak telefon už teď připojuji, takže telefonní linka, když tak do kanadského studia 720 739 492 je připojena. A samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že o ruské invazi nás informují přesně ta média, která nás informovali o vražedném covidu a mohla za to rozpoutání toho, co jsme za ty dva roky covidácké 21, hlavně samozřejmě a většinu i 20, co jsme tady my všichni zažili. Přímo to zase, když se začtete do knihy Pravda o COVID-19 a dáte si minimálně kapitolu 2, tak vám to do sebe začne přesně zapadat. Já chci, pokud vás to zajímá, abyste si u nakladatelství Riva tuto knihu, když tak objednali, aby vám přišla v dotisku, tak jako přišla mně, o ty rozšířené nejnovější informace. Abyste to viděli, aby to bylo jasné. Belousovová rázně reaguje na ukrajinský konflikt, když říká USA i už dlouhé roky šlapou po právu jako po kapustě, takže se na to mrkneme. Ale nemám zvuk.
Anna Belousovová rázně reaguje na ukrajinsko-ruský konflikt na Donbase a posiela tvrdý odkaz pro západným politikom. Spomína aj ruského prezidenta Vladimíra Putina. Belousovová na svoj Facebook napísala: Dnes je ľahko zapamätateľný dátum 22.2.2022. História si ho bude pamätať ako začiatok obrovských zmien vo svete. Ešte stále je čas rozhodovať o tom, či to budú zmeny k lepšiemu, či k horšiemu. Od rána čítam vyjadrenia prozápadných politikov, vrátane tých našich, na čele s prezidentkou, premiérom a niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Všetci sa tvária zhrozene, odsudzujú konanie Putina, hovoria o porušení suverenity Ukrajiny, ktorá už dlho nie je suverénna, hovoria o pošľapaní medzinárodného práva, po ktorom USA už dlhé roky šliapu ako po kapuste. Vážení, a čo ste čakali? Po tom dlhoročnom neustálom tlaku na Rusko ste čakali čo? Že Putin stiahne chvost, ospravedlní sa za to, že sú najväčšou krajinou sveta s ohromným nerastným bohatstvom, že pokojne odovzdá vládu nejakému treťosektorovému disidentovi platenému Západom, napríklad Navalnému, a že im veľkoryso dovolí ďalej s pomocou ukrofašistov vraždiť Rusov žijúcich na východe Ukrajiny. USA, NATO a jeho spojenci oficiálne označili Rusko za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu. Okolo hraníc Ruska intenzívne celé roky zhromažďujú 100-tisícové vojenské kontingenty a zbrane, ktoré sú namierené na územie Ruska. A poslednou kvapkou, respektíve provokáciou, bolo zaťahovanie Ukrajiny do NATO. Rusko na toto všetko reagovalo dlho až veľmi pokojne a civilizovane. Jasne sa ústami svojich predstaviteľov vyjadrilo, že všetky tie vojenské hrozby v blízkosti svojich hraníc považuje za bezpečnostné riziko, že sa cíti byť ohrozené a žiadalo od Západu bezpečnostné záruky. Odpoveďou bolo vystupňovanie informačnej vojny v podobe doslova informačnej lživej kanonády, hlavne zo strany USA a ich prezidenta. Každý deň nové lži, nové výmysly, ktoré zatvárali dvere diplomatickému urovnaniu vzťahov. Putin neurobil nič neočakávané. Inú možnosť vlastne ani nemal. Teda ak si odmyslíme kapituláciu a následnú kolonizáciu Ruska. Tvrdím a budem tvrdiť, že tak do pripojenia Krymu k Rusku, ako aj k uznaniu a následne vojenskej pomoci dvom povstaleckým republikám na východe Ukrajiny, bol Putin s Ruskom dotlačený Západom, ich sústavnými provokáciami a tlakom vo všetkých oblastiach. A viete, kto bude tým, čo sa deje najviac trpieť? Rusko to nebude. Táto tzv. Ukrajinská kríza doslova zničí Ukrajinu, ktorú čaká rozpad a poriadne zamáva a destabilizuje Európou, čo sa týka aj nás. USA si môžu začať robiť nový zárez na pažbe. Zlikvidujú Európu, svojho súpera a ešte na tom aj zarobia. Ich nové národné heslo by pokojne mohlo byť Amerika na úkor všetkých. Slovensko má o to väčšiu smolu, že ho v tomto zložitom období vedú hlúpi politici. Namiesto prázdnych fráz a hlúpych rečí by mali radšej rozmýšľať, ako nám pomôcť prežiť túto zložitú dobu. Byť poskokom jedných a nepriateľom druhých, to nie je rozumné riešenie.
Tak ste to slyšeli též, aby ste to měli. Moment, Martine, tak ja vám to video skopíruji, nebo vlastne skopíruji vám odkaz na to video, ne samotné video, aby ste to měli. Pani Zacharovou jsem vám přinesl, takže se teď ještě mrkneme na něco, funguje, na něco, co by vás mohlo snad zajímat. Koukneme se na YouTube, tedy to jsme měli tady to. Jo, tak ono je to přímo z YouTube, tak zkrátka takhle to bude. Takže přímo z YouTube, pokud to YouTube zase nesmaže, protože je to všechno propojeno, abyste to, dámy a pánové, věděli. YouTube vlastní, Google, že ano, protože je to všechno propojeno, máte to na jednom účtu a tak dále, aby bylo jasno, abyste se nemýlili, že se něco mění, aby jsme věděli, kdo tady nad vším bdí a rozhoduje tedy, co je samozřejmě pravda a co ne. Doufám, že to CTHH, které tady chce potírat ty hybridní hrozby a terorismus, že nemá ve svém poradním týmu například server dezinformátoři.cz a manipulátoři.cz, teď nevím, z kterého je pan Jan Semper. Pokud jste měli silné nervy, vydrželi jste 3hodinovou debatu v debatním klubu, myslím, z roku 2020. Já jsem si ji musel naposlechnout, musel jsem to vydržet. A jak tam dostal nakládačku pan Semper? Argumentační. Tak to byla teda síla. A děkuji za to zúčastněným, protože mu to dali krásně. Dostal opravdu argumentační nakladačku, to nebylo, že by ho tam někdo mlátil samozřejmě, aby se si to... Musíme si uvědomit, že na Ukrajině je spousta zahraničních, hlavně tedy amerikánských a jiných, tedy biologických laboratoří. U Kyjeva by měly být 3, u Lvova také 3, 1 u Užgorodu, Vinicia, tam je také 1, Michajlovka v Oděse, v Chersonské oblasti a u Charkovské oblasti tam též. To je důležité. A mám tady varování od Jonára Vovorta, kdo ho sledujete. To je novinář, který se věnuje tomu, co se děje v tomto našem Matrixu, tak tady má varování alert poplach. Ukraine chemical time bomb, warning to Putin and the Ukraine military, tedy varování, ukrajinská chemická časovaná bomba, varování Vladimíru Putinovi a samozřejmě i ukrajinské armádě. No už já jsem to zběžně tedy četl v angličtině, tak se koukneme, jak se s tím náš krásný Google popasuje aspoň z částí. A já to zkusím upravit do češtiny. Existuje totiž mnoho skladů po celé Ukrajině, kde jsou skladovány nebezpečné a zakázané pesticidy, které byly udržovány a skladovány velmi špatně po dlouhá léta. Bombardování či ostřelování, které by se mohlo zaměřit i na to skladiště, by způsobilo ničivou katastrofu. Vzpomenu, že v roce 2009 jsem zkoumal problémy pesticidů na Ukrajině. Použití není jediným problémem, ale také jejich skladování. A rozsah a nebezpečí tohoto skladování jsou obrovské. A zde slyšte, co jsem našel. Tamara Gurziová říká, že vypršela platnost a zakázali pesticidy jako problém na Ukrajině. Ta je z nezávislé agentury pro ekologické informace. z Charkovské oblasti v Ukrajině. Řekla, že až kolem 20 tisíc až 25 tisíc tun těchto pesticidů jim vypršela platnost nebo byly zakázány a jsou uloženy, a teď se držte, ve 4 000 ukrajinských skladištích, což je vážná hrozba pro lidi i životní prostředí. Jsou tam sloučeniny arzénu, které jsou vysoce toxické jak pro zvířata, tak pro lidi. Kdy přichází smrt do několika hodin. Většina skladišť pesticidů nebyla určena pro dlouhodobé použití. Chemikálie byly některé odcizeny a nelegálně prodávány dále lidem. Střechy skladů se zhroutily v průběhu času a pesticidy a jejich balení, kde jsou různé povahy těchto pesticidů, se mohou stát katalyzátorem spontánní chemických reakcí s nepředvídatelnými následky. Případně spontánní oheň může šířit toxiny do široké oblasti, samozřejmě v tom oblaku kouře, že ano. Takže doba využití vypršela a jsou zakázané pesticidy a je to velký problém pro celou Ukrajinu. Vzpomeňme stále rok 2009, kdy byly velké požáry na Ukrajině, například Simferopol, to je, ale myslím na tom, na Krymu, že ano. Skladiště s pesticidem na Krymu v Ziankoj bylo v ohni a hořelo tam kolem 200 tun pesticidů a chloridu hořečnatého. Kolem 40 tun pesticidů bylo narychlo ze skladu odebráno. Takže 200 tun schořilo a 40 bylo uklizeno někam pryč. Jak rozsáhlé byly tehdy toxické mraky? Kam až sahaly a co všechno zamořily? Byl to skutečný důvod pro falešné zprávy o milionu nemocných lidí na Ukrajině, kteří měli onemocnět prasečí chřipkou? No? A je zde zmiňováno také Brno, Česká republika. Podle Mají kontakt s partnera z Mezinárodní asociace pro chemikálie a pesticidy, když říkají, že zdraví nejméně 7 milionů obyvatel v Moldavsku a na Ukrajině bylo vážně ohroženo zásobami starých pesticidů. IHPA, to je nějaká ta organizace, vyzývá k rychlému jednání Evropskou unii pro odzbrojení a zneškodnění této největší chemické časované bomby v Evropě. V bývalé továrně například Kaluš na západě Ukrajiny byla zásoba nejméně 10 000 tun nadbytečného hexachlorbenzenu, HCB. Je to zvláště umístěný byl podél řeky Dněstr a situace tam byla prý to nebezpečná. Jediná povodeň a vysoké koncentrace jedu by pak znečišťovaly přírodní stanoviště asi 7 milionů, nebo vlastně jako stanoviště, tady asi samozřejmě populaci, že on habitat, takže osídlení, takhle ne stanoviště, říkám ten Google jeho překladač, takže osídlení zhruba 7 milionů lidí na západě Ukrajiny, ale také Moldavska. Celkem jsou pesticidy ohroženy desítky, dokonce milionů obyvatel na Ukrajině, to je další zpráva. Ale i v Evropě, Střední Asii a na území bývalého Sovětského svazu. Na Ukrajině samotné je tady dokonce v další zprávě citováno 4,5 tisíce skladovacích míst, více než 30 tisíci tunami starých pesticidů, dokonce to dědictví ještě ze sovětské éry. Látky byly zakázány už v roce 2001. Zpravidla balení zaručují bezpečnost 5 až 10 let. Pokud se v té době nic nestalo, pak by se látky mohly jednoduše dostat do půdy, do vody a do vzduchu. To je jenom část od Jona Rapoporta, abyste věděli, co také na Ukrajině se všechno nachází, že ano. Takže to je důležité. Julek, co zmiňoval včera s Alešem, to, co tam bouchlo, jak říkal, že to jsou nějaké paneláky, tak to bylo to přístavní a to byl přístav vojenský. A teď nevím, jestli to bylo v Oděse, pač to někam zase uteklo. Tak, ale fotku tady někde mám uloženou, tak i když tak nám do videa, abyste to měli, protože to bylo čistě přístavní zařízení pro armádu. Samozřejmě v první cíle byly zničit protivzdušnou obranu, že jo, no, radary, střely a dále bukvice, ty buky, co jsou tam všude rozmístěny a tak dále a tak dále. Dokonce tady máme zase zprávy z QAnon, které oznamují, že teda probíhá čištění, kdy bílé klobouky dali Vladimíru Putinovi a Ruské federaci svolení, aby vyčistil tedy bažinu ukrajinskou od tohoto všeho. Koukneme se, jestli nám tedy Newsfront Info fungují slovenské. Ano, ty nám ještě fungují, protože plukovník americké armády vyzval Západ, aby vyslechl ruský postoj k Ukrajině. Budu citovat ze slovenčiny, tlumočit, a ono je to krátké, tak to není zas tak dlouhé. Americký plukovník je nakloněný postoj ruské strany k nekontrolovanému rozšiřování NATO východním směrem. McGregor vyzval washingtonské představitele, aby věnovali pozornost problémům složitých vztahů mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Říká, přijměte úhel pohledu nejen Vladimíra Putina, ale celého Ruska, který zastávali celých 25 let. Je třeba uznat, že to je opodstatněné. Nechtějí na svých hranicích americké jednotky a ani jednotky Severoatlantické aliance. Na Kubě jsme je nechtěli my. Oni nás nechtějí u sebe doma. Všechno je to logické. Musíme to uznat a přestaňte předstírat, že to není problém, uvedl tedy plukovník McGregor. Tak, no, to abychom to zase měli zaokrouhleno, protože nebudeme udávat jenom zprávy z jedné strany, zkrátka, abyste si to mohli dohledat, dámy a pánové, odkaz. Když nám to tedy zatím funguje, Newsfront Info, tak vám odkaz sem dám a pícnu vám tam tady takhle popis, abyste to mohli dohledat, abyste se v tom nestratili. Snažím se to tam zase dávat do popisu v kalendáři a pak to bude samozřejmě v popisu, v archivu, tak chronologicky, jak to čtu a jak vám to pouštím, abyste o nic nepřišli, abyste nebyli zmateni. Akorát tady zase hapruje to textování. Dobrý, už to tam máme, ukládám, aby to nikam nezmizelo jako včera, protože to se mi vůbec nelíbilo. Nevím, kde se stala chyba, paní Zacharovou jsme si přečetli, takže takhle se to má. Aby jsme byli tedy v obraze. Jo, ještě vám tam dám tedy záběry na ty ruské jednotky, které byly, myslím, v Charkovské oblasti, abyste se na to koukli. Jak probíhá ta hrozná invaze a ty stovky a možná i tisíce mrtvých, že ano, jak nám tady zase předkládá establishment a média, která vládnou světu a dávají obraz všemu. Tak vám tam dám to video, to mám někde tady na svém profilu. Dubky, dubky, protože jedno bylo z nějakých důvodů a nevím proč, bylo odstraněno. Tak já vám ho tam teď pustím. Koukněte se na tu hroznou okupaci a na tu hroznou invazi, když běží kolem tedy vojenských jednotek, které kontrolují zase styčné body na silnicích a ve městech, tak jak tam běžně jezdí občané, běžně si je tam natáčí občané Ukrajiny. A jenom to, když tak komentují. Takže hrozná, děsná invaze, hrozná, děsná, krvelačná válka. To, abyste to věděli. Už nůž, počkat, já vám to teď picnu také do toho popisu pořadu, abyste to věděli. A samozřejmě tam ten popisek u toho daného videa je v azbuce. Takže kdo nehoví azbuce, tak tomu moc nebude rozuměti, ale z YouTube ruská vojska v Charkově, tak já vám to tam jenom napíšu, ruská vojska, jo, Charkově s velkým, že jo, no, v Charkově. Tak, teď to takhle zvýrazníme. Dobrá práce, Martě, nepochval se, nikdo to za tebe neudělá. Šupky, dubky, máte to tam. Můžete se na to také kouknout, je to sestřih přes 6 minut, takže uvidíte tu děsnou krvelačnou okupaci, ošklivou tu invazi a krve prolití. Ale ještě jsem vám chtěl na závěr pustit Sergeje Lavrova, ministra zahraničí. Já vám to nejdřív asi pustím v originále. Je ten dobrý. Ten pár je borec, zkrátka. Tak vám to pustím, zkusím, aby to moc neřvalo.
Вы сейчас ужасаетесь от того, что происходит в Киеве. Кто-нибудь из CNN побывал на самом Донбассе? Он видел, как разрушаются школы? Он видел, как убивают женщин, которые несут на руках грудных детей? Как осуществляются ковровые бомбардировки детского пляжа? Хоть кто-нибудь там побывал у вас?
Так,
если
так,
вы сейчас ужасаетесь так, от так, того...
Так. Также Сергей Лавров. Tvrdě odpovídá novinářům. CNN, mimochodem CNN natáčela ruský checkpoint u letiště. Byly asi 15 až 20 metrů odhadem od ruských jednotek vojenských, které tam v klidu přinášely nějaké vedny a moderátor s kameramanem se tam schovávali takhle za roh a vždycky jako vykoukli, jako akčně, pak se zase schovali, pak zase vykoukli a popisovali tu děsnou situaci, jak to tam probíhá. Tam nic, ty vojáci si nevšímali, dělali si svoji práci, kterou dostali od velitele nějaký čety uloženou, jo, takže je zase krvelačná válka jako svině. A oni tam šaškujou a ukazují tam akční záběry. A jako aby je neviděli, přitom je museli vidět celý štáb i toho moderátora, ale nikdo si jich vůbec, ale vůbec nevšímá. Všichni je mají na háku. Takže Sergej Lavrov říkal, pokud jste nyní zděšení tím, co se děje v Kyjevě, potažmo na celé Ukrajině, byl někdo ze CNN někdy na Donbasu a viděl, jak tam ničí školy, jak vraždí ženy, které nosí v náručí děti, byl tam někdo z vás? Tak. Tak a zakončíme to tedy Moskvou z RIA Novosti, dezinformace českých médií. Tady mám pochodeň na noční obloze nad Kyjevem, byla ukrajinská CIA sestřelená, já už jsem o tom mluvil, tak to teď přečtu, to předtím to bylo jenom z hlavy. Byla sestřelená vlastní protivzdušnou obranou, uvedla pro RIA Novosti nějaký zdroj tedy z ruského ministerstva obrany. Již dříve totiž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prohlásil, že údajné bombardování obytní části města je jako v roce 1941. Tak tedy, žádné raketové údery na Kyjev. Jehož hrdinství během velké vlastenecké války Volodymyr Zelenský nakonec připomněl, Rusko je ozbrojené síly neprovedly, uvádí zdroj pro agenturu RIA Novosti. Včera večer plnil stíhací letoun Suchoj SU-27 ukrajinského letectva úkoly letecké hlídky nad Kyjevem. Omylem je jeden z ukrajinských systémů protivzdušné obrany umístěných poblíž Kyjeva identifikoval jako cíl a zaútočil na něj svými běžnými prostředky. V tomto ohledu dodal, že existuje tedy u Zelenského analogie s velkou vlasteneckou válkou, ale ne s rokem 1941, nýbrž s listopadem roku 1943. Osvobozením Kyjeva rudou armádou od nacistických okupantů, řekl dále zdroj. Neboť v posledních letech dělá vše proto, aby oslavoval ukrajinské nacisty Kyjev a Volodymyr Zelenský. Takže takhle se to samozřejmě má. Nož. Všechno podstatné jsem vám teď zmínil. Ještě vám tam dám teda video. 2 roky staré z Charkova. Pícnulo tam, kdy prosili Novorusie
pod flagami Ukrajiny,
že tam pod vlajkami Ukrajiny zabíjeli ukrajinští vojáci naše lidi. Už tenkrát před 2 lety žádali, aby se něco stalo, aby přišel zásah, aby skončilo krve prolití, protože na Ukrajině probíhala plnohodnotná občanská válka pod názvem antiteroristická operace ukrajinské armády a kárných batalionů či sborů. To jsou ty právě zmíněné skvělé bataliony, například Azov, že jo, tam se promenádoval ten, já mu teď nepřijdu na jméno, bývalej snad dokonce už snad není, teď současný už není, snad je bývalej. europoslanec, ten šedivák, divnej zatopku, já teď nevím, jak on se jmenoval. Teď mi opravdu vypadlo jeho jméno. No, s Azovem, s těmi jejich nášivkami se fotil. Jajajaj, Martine, ty ta jména. No, vy si asi vzpomenete. Ten, co chtěl bránit samozřejmě zase s mongolskýma vlajkama spolu s Mirgodou Kraďouskem, chtěli bránit vstupu na někam, nebo se přes policii chtěli dostat, když tady byl čínský prezident Xi Jinping na návštěvě u českého prezidenta, že ano. A vy si asi vzpomenete, já ten fakt to jméno mi teď jeho jméno mi vypadlo úplně z hlavy a tohoto divného pána nikde mi nepřerostl k srsti, takže Azov, Ajdar, Dněpr, Donbas, to jsou všechno názvy těch kárných, v úvozovkách kárných batalionů, které dělají tu nejšpinavější práci právě na Donbase, to, co ani nedělala ukrajinská armáda, to největší svinstvo. Byli vyzbrojováni samozřejmě panem Kolomojským a spoustou dalších. Mimochodem pan Kolomojský prodával zbraně a výzbroj a techniku, všechno prodával i na stranu Donbasu, protože vždy se na tom vydělá. A vzpomeňte si na film The International, jak je to s těmi bankami, s těmi konflikty ozbrojenými a jak je to samozřejmě s dluhem, který to nadělá. Jo, The International, máte ty filmy, najděte si Velká pravda nebo Pravda ve filmech a tam budete mít 7-8 minutový sestřih, takže se k tomu můžete dostat a můžete zase čerpat, když nemáte co dělat a nechcete sledovat tu nalivárnu v televizi, tak samozřejmě pusťte si toto a tam to všechno budete mít. Tu pravdu odhalenou vždycky po kouskách, aby to bylo, abyste to měli tedy pohromadě a mohli studovat fakta, fakta a fakta. S ohledem na skutečnost, že tedy vojenský personál ozbrojených sil Ukrajiny na rozdíl od nacionalistů složil přísahu ukrajinskému lidu a poslouchal rozkazy, zacházíte s nimi s respektem. Vypracujte vytvoření bezpečnostních koridorů pro bezpečný odchod ukrajinských vojáků, kteří složili zbraně z oblastí operace, aby mohli se dostat zpět ke svým rodinám. To řekl tedy Sergej Šojgu, ministr obrany. Abyste to věděli. Takhle se to má. Vesna, rusvesna.sk stránky, můžu vám dát odkaz, ale nevím, jestli vám to pomůže, já to tam zkusím skopírovat. Tímto bychom to měli. A rozloučím se písní. Doufám, že to tam půjde. Picko z Udvazu. Uložit a rozloučím se písní, která vám popíše situaci na Ukrajině, co se tam dělo od roku 2014, konkrétně na Doněcku a Doněcké letiště Gleb Kornilov. Takže dámy a pánové, děkuji za pozornost a tímto se loučím. A moc důležitý vzkaz na konci. Tohle je válka.
Донбасс, Москва, задержим вылет. Сперва на год, потом на два, а там, как выйдет. Россию надо, мать честна, лететь на роту. А нам нелетную война дает погоду. И пусть порвать. На Москву ставать не будет. самолеты. Не зря же мы на небо шли за ротой. Копы в рост, аэропорт стоит составой, и перегруженный каждый порт Донецкой славы не принимает высота, но зная наши, она бронирует места героям павшим. И пусть подвала военной бурей, Донбасс билеты на Москву сдавать не будет. И пусть расстрелян в упор Донецкий аэропорт, к нему на помощь летит русский форт. И пусть расстрелян в упор Донецкий.
Вот чего, чего бояться? Это больше всего это русского духа. Особенно когда русский дух с оружием 42-го года. Наши деды воевали еще этим оружием, и мы воюем. Наши деды победили, и мы победим.